بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأمر بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يسر لحجيج بيتك الحرام هذا العام السبل لأداء المناسك يا رب العالمين. اللهم يسر لهم واغفر ذنوبهم واقبل سعيهم وأعدهم سالمين غانمين مغفورا لهم، واغفر لنا معهم أجمعين. اللهم حقق الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بعد غياب دام قريبا من 3 أشهر أو 2 شهر تقريبا، فأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. وأقول بداية، وحشتونا بلغة أهل مصر، وأبدأ بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt, und Frieden und Segen seien auf den edlen Gesandten und Propheten Muhammad SAW. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen. Nach knapp 2 bis 3 Monaten, in denen nichts, kein Vortrag stattgefunden hat, willkommen zurück. Möge Allah inshallah dieses Zurückkommen zu einem gesegneten Zurückkommen machen. Möge Allah diese Sitzung segnen und möge Allah jedem, der dieses Jahr inshallah die Pilgerfahrt verrichtet, die Pilgerfahrt erleichtern und ihm alle Säulen erleichtern, diese auch zu vollziehen, zu vollbringen. Und möge Allah von uns allen annehmen. Amin. Und wie gesagt, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Muhadaratul Layla muhadaratun khassa fiha tahqiqun li raghbati ba'd al-ikhwa barakallahu fihim mimman azamu ala adai fariidatil hajj hadha al-am. Assalamu ta'ala an yasir lahum wa an yakbala sa'yahum, Allahumma amin. وخاصة أن الكثيرين منهم غير ناطقين بلغة العرب، وكنت قد أعددت محاضرة فيما يتعلق بمناسك الحج ولكنها باللغة العربية، فبعض الإخوة من الحاضرين في هذا اللقاء غير ناطق بالعربية، وهو إن شاء الله مسافر خلال الساعات القادمة لأداء الفريضة، أصلت أن يتقبل منه، فطلب منا أن نذكر في هذا اللقاء كيفية المناسك وتترجم للغة الألمانية، فنزولا على رغبته وتحقيقا لنشر العلم والانتفاع به. فهذا اللقاء بإذن الله تعالى يدور حول مناسك الحج، كيف تحج؟ سؤال يحتاج إلى إجابة، إذن انتظر الإجابة في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى.
Der Vortrag, der heute gehalten wird, inshallah, wird über die Pilgerfahrt gehen, weil viele Brüder, die dieses Jahr inshallah diese auch machen werden, die Bitte hatten, dass der Sheikh diesen Vortrag hält. Er hat auch einen Vortrag vorbereitet, nur dieser ist halt auf arabischer Sprache und die Brüder, die dieses Jahr die Pilgerfahrt verrichten werden, sind deutschsprachig und deshalb wird inshallah heute simultan auch übersetzt, damit das Wissen auch für die deutschsprachigen Brüder sozusagen, damit die deutschsprachigen Brüder auch davon profitieren. Und heute geht es um eine einzige Frage, und zwar, wie verrichtet man die Pilgerfahrt? Wie wird die Pilgerfahrt verrichtet? Was sind die Säulen, was sind die Rituale, die man in dieser Pilgerfahrt sozusagen verrichtet?
في هذا اللقاء لن نتكلم عن فضل الحج وعن النصوص الوردة في فضله في الكتاب أو السنة وهي كثيرة جدا لأنه قد سبقت لنا لقاءات بينا فيها فضل هذه الفريضة وبينا ذكرياتها في خلال خطب الجمعة على مدار شهر مضى ولكن هذا اللقاء كما قلت لك سيكون حول المناسك كيف أحج حتى تكون على بينة فهذا اللقاء إن شاء الله نتكلم فيه عن كيفية المناسك كيف أحج ولن أتطرق إلى النصوص الوردة القرآني أو في سنة النبي عن هذا الركن الركين من أركان الدين ولا عن فضله لأنه سبقت لنا كما ذكرت لكم لقاءات في هذا الباب فلتراجع في خطب الجمعة الماضية بارك الله فيكم
Heute wird inshallah über den Stellenwert dieser Pflicht gesprochen. Heute wird auch nicht über die Beweise im Koran und Sunna gesprochen. Heute wird nur über das Umsetzen dieser Pflicht wird heute gesprochen. Also was sind die verschiedenen Säulen und die verschiedenen Rituale, die man sozusagen zu achten, worauf man zu achten hat, wenn man diese Pflicht verrichtet. Deshalb, also heute geht es weder um den Stellenwert, weil darüber haben wir bereits gesprochen, auch in der letzten Freitagspredigt wurde darüber gesprochen und jeder weiß, dass dies auch eine Pflicht ist, brauchen auch keinen Beweis mehr zu nennen. Deshalb heute nur über die Säulen und die Rituale der Pilgerfahrt.
أيها الحاج يجب عليك قبيل سفرك لأداء هذه الفريضة عدة أمور هامة على رأسها أن تجدد التوبة النصوحة لله رب العالمين فأنت مقبل على أداء فريضة إن أحسنتها وأديتها وفق هدي نبيك رجعت من حجك كيوم ولدتك أمك إذن عليك أن تبدأ بالتوبة فتجدد التوبة وتجعلها لازمة لك فإن كنت على تقصير ما عليك أن تقلع عنه فورا وأن تندم على فعله وأن تعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة ثانية وتسأل ربك التوفيق على ذلك أما إن كانت هناك حقوق بينك وبين العباد فقبل سفرك حاول جاهدا أن ترد الحقوق إلى أهلها وأن تطلب المسامحة من إخوانك بارك الله فيك إن كان عليك شيء لا تستطيع رده الآن فعليك أن تستسمح أصحابك وتستأذنهم في سفرك إن كان هناك من سيسدد عنك هذه هي البداية إذن بداية لتوبة وأوبة وعودة إلى الله رب العالمين ثم عليك أن تحسن اختيار الرفيق في السفر هذه رحلة إيمانية فأنت في حاجة ماسة إلى أن تحسن الرفيق وكما يقال الرفيق قبل الطريق يعني قبل أن تنتقل إلى مكان أو تسافر سفرا عليك أن تحسن اختيار من يسافر معك من أهل الإيمان من أهل الصلاح من أهل التقوى من طلاب العلم وهكذا إذن عليك أن تحسن الرفقة التي تعينك على ذكر الله تعالى وعلى طاعته ثالثا وهذا أمر مهم تزودت بالتقوى في توبتك وهي خير الزاد هناك الزاد المادي فعليك أن تتزود لسفرك ماديا طبعا الحج لابد له من نفقات الحج نفقات من تعول في فترة حجك فعليك أن تستعين بالله عز وجل على أن تتزود بالزاد المادي الذي يعينك خلال هذه الرحلة المباركة إضافة أقول للحاج الذي يؤدي المناسك: احرص على حسن اختيار الحذاء الذي تلبس أثناء المناسك، وهذه نصيحة مجرب. الحج فيه نوع مشقة وفيه جهد جهيد، هو عبادة مالية وبدنية، إذن سوف تكثر من السير على قدميك أثناء المناسك في شدة الزحام، وقد تعاني نوع مشقة، فعليك أن تحسن اختيار ما تلبس في قدميك. لماذا؟ لأنني في عام 2008 عندما أديت الفريضة لأول مرة ولقلة الخبرة جاءني أخ بهدية قبل سفري حذاء، ولكنه كان حذاء مغربيا له كعب من خشب، أو كل إن شئت من حجر. وذهبت ولبست الحذاء في أول يوم وثاني يوم، وبعدها ما استطعت الحركة لمدة يومين إلا بعناء شديد، فقد تورمت القدم وانتفخت. لماذا؟ لأنني ما أحسنت اختيار الحذاء. فلما تعلمت من المرة الأولى عندما ذهبت للحج في عام 2011، وقفت أمام هذا الباب طويلا وبدأت أستشير الإخوة، عايز حذاء طبي، وبعض الإخوة قاعد يفتش في الإنترنت ويبحث في كذا في كذا، حتى أتى لنا بصندل طيب كان لا يقلع من القدم أولا، يعني تستعمل في الماء تمشي به تتوضأ كل شيء وإنت لابسه ولا تأثر، وخفيف جدا وكنوع إسفنج من أسفل مريح. فأدينا المناسك في سهولة ويسر، الحمد لله. فأقول لك يا حسين، اختر الحذاء الجيد قبل سفرك، إضافة إلى الإكثار من حقائب ملأة بالصبر، تزود بحقائب الصبر. لماذا؟ لأنك في حجك ربما وجدت نوع غضب أو مشقة، أو وجدت نوع تطاول من بعد الحجيج وزحام شد وإذاء، فعليك بالصبر. لماذا؟ لأن نبيك أخبر من حج بيت الله الحرام فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي لم يرفث ولم يفخذ لؤي ولم يفسق. وإياك والجدال في الحج، كثرة القيل والقال، يبقى لازم تاخد معاك ما يعني ما استطع من حقائب الصبر. لماذا؟ لأنها رحلة محتاجة الصبر جميل. نعم.
Oh, du Pilgerer, bevor du diese Reise, bevor du dieser Reise sozusagen hingibst, bevor du anfängst, diese Pilgerfahrt zu machen, solltest du dich vorbereiten erstmal. Und zwar wie? Erstmal, die erste Sache, die der Chef aufgezählt hat, ist, dass du eine aufrichtige Reue zeigst, dass du diese Transformation nach Soha verrichtest. Denn diese Pflicht, die du inshallah auch machen wirst, diese Pflicht wirst du auch richtig machen wollen. Du wirst sie mit allen du wirst sie so machen wollen, wie es auch der Prophet Muhammad SAW gemacht hat. Und wenn du das auch machst, so wirst du zurückkehren, als wärst du gerade neu geboren, so wie deine Mutter dich auf die Welt gebracht hat. Ohne Sünden, ohne nichts, wie ein weißes Blatt. Und deshalb solltest du jetzt schon, bevor du diese Pilgerfahrt machst, solltest du alles Verwerfliche, was du noch in dir hast, jede Sünde, die du vielleicht noch im Verborgenen machst oder auch im Offenkundigen, alles, was du irgendwie noch Schlechtes machst, solltest du jetzt loswerden und solltest jetzt Reue zeigen und dich ändern und die Absicht auch haben, nie wieder zu dieser Sünde zurückzukehren. Das solltest du auf jeden Fall machen. Und wenn es bestimmte Probleme auch zwischen dir und anderen Mitmenschen gibt, solltest du auch diese Probleme beheben, zu diesen Menschen hingehen, um Entschuldigung bitten. Und wenn diese Menschen nicht da sind, anderen sagen, dass du diese Entschuldigung, dass diese Menschen die Entschuldigung weitergeben sollen an die Betroffenen. Deshalb, du solltest dich vorher gut vorbereiten und diese Reue machen, diese Erzogen Nasuha verrichten. Dann gibt es eine weitere Sache, die du vor dieser Reise schon machen solltest. Du solltest deine Mitreisenden gut aussuchen. Du solltest dir deine Mitreisenden gut aussuchen. Die Freunde, die dich begleiten werden auf diese Fahrt, auf diese Reise, auf diese Pflicht, diese gewaltige Reise, die du machen wirst, die musst du dir gut aussuchen. Und man sollte nicht mit Menschen zusammen sein, die dich aus dem Konzept bringen könnten, die vielleicht nicht ganz gläubig sind. Man sollte sich gläubige Menschen aussuchen, Leute, die den Islam auch richtig praktizieren, die dir weiterhelfen, die dazu bringen, dich weiterzuentwickeln auf dem Weg, inshallah. Dann gibt es den dritten Punkt, den der Sheikh aufgezählt hat, dass man sein Vermögen vorbereiten sollte. Denn diese Reise wird einen bestimmten Teil deines Geldes kosten. Es wird viel Geld kosten. Ja, nee, diese Reise ist nicht ganz billig. Diese Reise ist mit vielen Ausgaben verbunden. Und deshalb sollte man sich vorbereiten vorher, auf dass die Reise leicht wird, auf dass diese Reise ohne Probleme wird. Man sollte mit genügend Geld auf diese Reise gehen. Und der Sheikh hat euch auch einen Tipp gegeben für jeden, der diese Reise machen wird. Und zwar hat er gesagt, ich zitiere, such dir die Schuhe gut aus, die du dort anziehen wirst. Und der spricht aus Erfahrung, denn das ist ein Gottesdienst, was sowohl finanziell als auch körperlich ist. Du wirst viel, viel Mühen aufbringen müssen, du wirst dich anstrengen, es ist nicht ganz leicht dort, es ist warm, es ist heiß und du bist mit vielen Menschen zusammen und du könntest vielleicht mal wütend werden, deshalb zum nächsten Punkt kommen wir zum Sabbat, zu der Geduld kommen wir später. Weil 2008 war es das erste Mal, dass der Sheikh diese Reise gemacht hat. Und da war er noch ziemlich unerfahren, was diese Reise angeht. Und dann kam ein Bruder, bevor er diese Reise gemacht hat, und hat ihm Sandalen oder bestimmte Schuhe geschenkt, die aus Marokko sind. Kennt ihr diese marokkanischen Schuhe, wo man einfach nur reingeht, die unten aus Holz sind? Und der Sheikh sagt, man könnte genauso sagen, dass es unten Stein ist. So schlimm waren diese Schuhe. Auf jeden Fall hat er diese Schuhe halt angezogen und nach zwei Tagen konnte er sich gar nicht mehr bewegen. Seine Füße waren total kaputt, geschwollen, er konnte nicht mehr laufen und deshalb sagt er, man sollte sich gut aussuchen, was man für Schuhe anzieht. Sodass er 2011, als er diese Reise nochmal gemacht hat, den Brüdern gesagt hat, dass er spezielle Sandalen möchte, ja, unter Anführungszeichen medizinische Sandalen, also Sandalen, die wirklich gut sitzen, die locker sind, mit denen er alles machen kann und diese Sandalen, damit konnte er sogar Wudu machen, so locker waren die, so fluffig, ja, die waren schön. Und deshalb, man sollte sich seine Fußbedeckung gut aussuchen. Der nächste Punkt ist, was man auf jeden Fall auch im Gepäck haben sollte, ist sehr viel Geduld. Ja? Du solltest die ganze Geduld, die du irgendwie noch finden kannst, solltest du auf jeden Fall mitnehmen, weil du wirst auf jeden Fall dort mit manchen Menschen du wirst vielleicht eine bestimmte Wut haben, die Menschen sind müde, sind geschafft, ja nicht, subhanallah, die Reise ist nicht leicht, deshalb man sollte viel schöne Geduld mitbringen, weil der Prophet auch gesagt hat, wer die Hajj verrichtet und weder schimpft noch flucht, der kommt zurück, als wäre er neu geboren, so wie seine Mutter ihn auf die Welt gebracht hat. Also man sollte sich zusammenreißen, Geduld mitbringen, die Leute nicht irgendwie anpöbeln, man sollte einen guten Umgang haben und Geduld auf jeden Fall auch mitbringen, sodass die Hajj inshallah auch komplett und perfekt angenommen wird.
أوصيك أيضا بالابتسامة قبل سفرك واجعلها ملازمة لك طيلة الرحلة الإيمانية. فالابتسامة عبادة. لخص. لازم تضحك وتبتسم مهما عانيت. أظهر رحمة ربك عليك في هذه الرحلة الإيمانية فيها دعوة. خاصة أخ لسانته على السنة بيختلف عن غيره، الأخ المستقيم على أمر الله بيختلف عن غيره، الأخ بطلب العلم وحضر مجالس أهل العلم يختلف عن غيره، كل ينظر إليه، كل يتأسى بك، كل يقتدي بك، فانتبه، انتبه أن يؤتى الإسلام من قبلك أنت. تجد بعض الإخوة في السفر يا سبحان الله تخشى في المعادن. يعني أذكر أن البعض يحكي لي كانوا في عمرة وفي بداية الطريق اختلفوا عشان كوباية شاي، تخيل مين اللي يدفع ثمنها، وقامت مشكلة عشان كوباية شاي لإخوانك هتسقيهم شاي في الطريق، يا رب سلم، مشكلة كبيرة جدا. لا، ابتسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أذكر أني في عام 2008 سوج الذي كان معنا من مدينة زربروكن جعلت لهم من بداية الرحلة شعارا، طبعا شعار الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لكن ده مع بداية الإيه؟ الإحرام من الميقات تبدأ تلبي. إنما أنا بدأت الشعار للرحلة حتى يعاني المرء على طاعة الله في سفره بجملة لعله خير. وصيت الإخوة اللي معنا قلت لهم في الحج هتجد الكثير من المشقة، يعني مثلا الحافلة اللي هتحملك عشان توديك لنفسك ما جاتش، ممكن تتأخر ساعتين وثلاثة، زحام شديد وانت واقف في الشمس أو في كذا، وربما معاك الأكل هتغضب، هيجي لك الشيطان يغضبك، تبدأ الناس تتصور، انتبه، قل لعله خير، أنت ما تدري، واصبر وابتسم، أنت في عبادة الآن، أنت مأجور الآن، ولن تصل لمكان المنسك إلا في الوقت الذي قدره الله عز وجل وشاءه، خذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل، هتوصل إن شاء الله. لعله خير. وذكرت لهم قصة هذا الشعار، قصة ملك كان عنده وزير، والملك كان محبا للصيد، وكان لا يخرج للصيد من مملكته إلا في صحبة وزيره. وذات مرة في رحلة الصيد مر الملك فالتقط أصبعه غصن شوك فقطعه، صباعه اتقطع والدماء تسيل، فإذا بالوزير يقول لعله خير. غضب الملك وغضب ملوك الدنيا يخشاه الناس، وقل من يخشى غضب الملك ملك الملوك جل جلاله. المهم غضب الملك على وزيره فأمر بسجنه، فقال الوزير عندما دخل إلى السجن لعله خير. مشكلة كبيرة دي، اتقطع صباعي لعله خير، أدينه لعله خير، هذا في مشكلة كبيرة. منشوف هيك مرة الأيام بعد أن تطبب الملك، يعني داوله الجراح بتاعته، صباعه اتقطع طبعا، اتبطل له صباع، فأراد أن يعود للصيد، إذن يخرج وحده الوزير أين؟ في السجن. خرج الملك وحده، وحب الصيد أبعده عن مملكته، تعرف اللي بيصطاد بينسى نفسه، ممكن يكون خارج مثلا في مدينة مرتش هيصطاد من الوادي اللي جنب المسجد ده، يبص إلى نفسه في نهر النيل في مصر، ازاي ما تعرف. المهم يصلى أن يفرج كرب أهل مصر وأهل فلسطين وأهل سوريا وبلاد المسلمين جميعا، اللهم أمين. المهم لما نأى به طلب الصيد خرج عليه بعض قطاع الطرق فأخذوه، وهؤلاء كانوا يعني لهم صنم يعبدونه من دون الله ويقدمون له القرابين، فقالوا نذبح هذا الرجل قربانا لإلهنا، خلاص خذوه قيدوه ليقتلوا. ده أنا ملك، ملك مين؟ تعالى ده كويس انك ملك كمان، هنقدم اغلى شيء لمين؟ لصنمنا، لالهنا. حطوه على أمام الإله بتاعهم المدعوم عشان يذبحوه، فنظروا له فوجدوا يده مبطورة الإصبع، قالوا مهلا اتركوا هذا الرجل إنه معيب، ولا نقدم لإلهنا شيئا معيبا، لو ضعوا مقطوع ما ينفعش قربان ده. وثقوا وثاقه وتركوه. ابتسم الملك وقال له الحمد لله، الآن علمت معنى قولة الوزير لعله خير، لو لم يقطع أصبعي يوم الصيد لذبحت اليوم. عاد فرحان قوي للمملكة، دخل القصر بتاعه قال ائتوني بوزيري، ائتوني الوزير بتاعي بسرعة، خرجوه من السجن. جلس الوزير بين يدي الملك فقال له الملك أما قولتك لعله خير، يوم قطع الأصبع فقد علمتها اليوم، وقص عليه القصة، ولكني لم أعرف لماذا قلت لعله خير عندما أمرت بسجني. فضحك الوزير وقال أيها الملك لو لم تأمر بسجني لأخذتني معك في الصيد وأخذت معك، قدموني وقدموك وجدوك معيبا تركوك وذبحوني أنا، لعله خير. فهمت القصة؟ يبقى الحفلة اتأخرت لعله خير، فاتك مشوار لعله خير، ما دمت قد أخذت بالأسباب فاجعله شعارا لك في حجك أيها الحاج، ابتسم لعله خير. نعم.
Eine weitere Sache, die euch der Scher auf dem Weg geben möchte, ist immer zu lächeln. Immer lächelnd zu sein, immer ein Lachen auf dem Gesicht zu haben, immer gut drauf zu sein, egal wie schlecht du drauf bist. Auch wenn du super schlecht drauf bist, hab immer ein Lächeln da und lächle die Menschen an. Vor allem, wenn du ein Bruder bist, der die Sunna des Propheten Muhammad SAW praktiziert, der bekannt ist für seine Aufrichtigkeit und so weiter. Derjenige sollte vor allem immer lächelnd sein, weil das auch eine gewisse Art Da'wa ist, eine Sadaqa. Der Prophet Muhammad SAW sagte, das Lächeln gegenüber einem Bruder ist eine Spende. Okay? Und der Sheikh spricht oder erzählt von einer Geschichte oder einer Sache, die ihm auch widerfahren ist, über einen Bruder, wo er mitbekommen hat, dass sie auf der Reise dann gestritten haben. Und jetzt ratet mal, warum oder weshalb sie gestritten haben, was der Grund war für diese Streiterei. Eine Tasse Tee. Über eine Tasse Tee haben sie gestritten, subhanallah. Also wir haben irgendwie einen Grund gefunden, über eine Tasse Tee zu streiten. Das haben sie zu einem Streitthema gemacht. Und deshalb sagt der Sheikh, als er letzthin die Pilgerfahrt mit den Brüdern gemacht hat, hat er diesen einen Satz beigebracht, den sie immer sagen sollten. Und zwar der Satz, la'allahu khair. Also die Übersetzung von la'allahu khair, wenn man sie übersetzt, ist es sowas wie, auch das ist, auch das etwas Besseres hätte widerfahren können. Das hätte, oder wie kann man das übersetzen?
Vielleicht ist es gut.
Ja, vielleicht ist diese Sache gut. Vielleicht hat Allah diese Sache gut gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Also das war der Satz, den der Sheikh diesen Leuten, also den Mitreisenden auch beigebracht hat. Und geduldig auch zu lächeln, immer zu lächeln. Vor allem wenn zum Beispiel, es kann ja sein, dass irgendwie der Bus 2 Stunden zu spät kommt, der dich zum Hotel führt. Oder irgendwas passiert und du hast Verspätung, um irgendwas zu machen. Aber du hast ja deine Gründe geschaffen. Du hast alles gemacht, was in deiner Macht ist. Das heißt, alles, was jetzt passiert, ist nicht deine Schuld. Du hast alles gemacht, was du machen konntest. Und deshalb brauchst du dich gar nicht aufzuregen. Denn du kommst an, wenn Allah es dir erlaubt anzukommen. Also hast du gar keinen Grund, dich aufzuregen. Und dann sagt er, oder dann erzählt er ihnen eine Geschichte, um diesen Punkt la'allahu khair noch besser zu verstehen. Und diese Geschichte handelt von einem König. Okay, von einem König und von seinem Minister. Der König und ein Minister. Und dieser König liebte es zu angeln. Also er war angelverrückt. Er hat es geliebt zu angeln, weit rauszugehen, eine schöne Stelle zu finden und einfach vor sich hin zu angeln. Auf dem Weg dorthin mit seinem Minister, der ihn immer begleitete, der sein treuer Begleiter war, schnitt er sich einen Finger. Er kam an irgendwas und schnitt sich dann einen Finger. An einen Dorn, an einen Strauch, irgendetwas und schnitt sich dann den oberen Teil seines Fingers. Das erste, was der Minister gesagt hat, und das hat ihn zur Weißglut gebracht, den König, der war super sauer danach, der Minister sagte, la'allahu khair. Okay? Das heißt, irgendwas Gutes könnte da drin stecken. Es könnte gut gewesen sein, was dir passiert ist. Und dann der König, wie, was? Ich habe mir gerade meinen Schlimmsten Fehler geschnitten, was soll daran gut sein? Er war super sauer. Und auf jeden Fall, was machte er dann? Was war seine Reaktion darauf? Er ging hin und brachte seinen Minister ins Gefängnis. Okay, die Strafe dafür, für diese Aussage, war das Gefängnis. Okay, wenn ein König sauer wird, dann weiß man nie, was er als nächstes macht. Also, der Minister ging dann ins Gefängnis und der König wollte dann wieder angeln gehen. Irgendwann später wollte er dann wieder angeln gehen. So ging er wieder raus, aber alleine diesmal. Sein Minister war ja im Gefängnis. Also ging er raus, alleine diesmal. Und Philipp hat sich irgendwie verloren auf dem Weg. Hat irgendwie in Gedanken abgeschweift und war dann irgendwie weiter weg. Man könnte das vergleichen, der Schäfer hat eben Spaß gemacht. Also wird jemand hier an einem kleinen Bächlein hier angeln wollen und dann befindet sich auf einmal im Nil oder so. Irgendwie irgendwo anders in einem anderen Land, ja. Auf jeden Fall war er dann weiter weg und dann kamen Leute, dann kamen Diebe oder bestimmte Räuber kamen dann und entführten ihn. Entführten den König. Und er war alleine und ein König auch noch, ja. Also sie entführten ihn und diese Leute waren Diener von bestimmten Statuen. Also es waren Götzendiener. Und es war gerade die Zeit, dieser Statue etwas zu opfern. Und sie wollten den König dieser Statue opfern. Also was machten sie? Bereiten alles vor. Ja, die Statue stand da und sie waren soweit, ihn zu opfern, den König. Und er sagte, nein, ich bin ein König, mach das nicht. Und sie, nein, trotzdem. Und dann auf einmal, weil sie kurz davor waren, ihn zu opfern, sahen sie, dass ein Finger fehlte. Sein Finger fehlte. Und sie durften dieser Statue, dieser Götze nichts opfern, was nicht vollkommen war. Also der König war für die behindert. Er konnte nicht geopfert werden für diese Statue. Also dann ließen sie ihn wieder frei. Was sollten sie mit dem König anfangen? Sie haben ihn wieder freigelassen und der König war glücklich, überglücklich und lachte und hat diesmal verstanden, was diese Aussage La'allahu khair bedeutete. Also ging er zurück in sein Königreich und befahl den Leuten, den Minister zu bringen. Also kam der Minister dann und dann erklärte er und erzählte ihm, was passiert ist und so weiter und so fort. Und der Minister war auch überglücklich. Warum? Weil er sagte, angenommen, du hättest mich nicht ins Gefängnis gebracht und ich wäre mit dir auf den Weg gegangen, dann hätten sie mich an deiner Stelle geopfert. Ja? Weil er auch gesagt hatte, als der König ihn ins Gefängnis bringen wollte, davor, hat er was gesagt? Er hat auch gesagt, La'allahu khair, der Minister. Kurz bevor er ins Gefängnis geschmissen wurde, hat er gesagt, La'allahu khair. Und hier kommt alles wieder raus. Für den König und für den Minister, subhanallah. Also diese Geschichte hier erklärt und erzählt und erläutert gut, was diese Aussage La'allahu khair beinhaltet und bedeutet. Und die sollte man sich auch richtig verinnerlichen.
للحجيج تعالوا نتعرف على المناسك ونبدأ بالتعرف على أنواعها فالحج مناسك وأنواع الحج ثلاثة عندنا الإفراد وعندنا التمتع وعندنا القران الإفراد أن تنوي الحج فقط في أشهر الحج هتحج فقط لا عمرة حج فقط وهذا النوع لا هدي فيه يعني ليس على المفرد هدي أي ليست عليه ذبيحة في يوم النحر كنسيك من نسك الحج إنه مفرد فالمفرد ليس عليه هدي المتمتع معناه أن تنوي العمرة أولا فقط في أشهر الحج ثم في اليوم الثامن من ذي الحجة تحرم من جديد بالحج اسمه التمتع بالعمرة للحج يعني بعمل عمرة في أشهر الحج أول نحل خلاص وعيش أيامي عادي جدا في مكة فإذا جاء يوم التروية أحرم مرة ثانية بالحج وأدي المناسك المتمتع ده عليه هدية عليه هدية يذبح شاة في يوم النحر كنتيجة من نسك الحج طيب في القران ده القارن الذي جمع بين الحج والعمرة في نية واحدة وعليه هدي أيضا ماذا يصنع بيعمل العمرة بمجرد أن يقدم مكة ويظل بإحرامه ما يحلش من إحرام حتى يوم ثمانية يذهب للحج بنفس الإحرام إنه نوى الحج والعمرة معا في نية واحدة ويسمى القران يعني قارن بين العمرة والحج قرن بينهما، وهذا عليه هل. النبي حج قارنا عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنه ساق معه الهدي، ولذا عندما كان في الطريق قال لأصحابه لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ثم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلها عمرة يتمتع. فكثير من الصحابة تمتعوا بالحج، يعني جعلوها عمرة ثم بعد ذلك إيه دخلت نسك الحج. أما الذي ظل على القران لماذا؟ لأنه جاء وقد ساق معه الهدي من المدينة اللي هو الذبائح، يعني البدنة، لكن جاء معه 100 بعير الهدي عشان يذبحوا في الهدي، ماشي كده. فطبعا وطبعا النبي ذبح بيده 63، وأكمل عليا الباقي رضي الله عنه وأرضاه. طيب أي أنواع النسك أفضل؟ أفضلها التمتع، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد، لأنه قال لأن التمتع كان آخر أمنية للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، فتمنى أن يكون متمتعا، فده دليل أن التمتع أفضل، هو أفضل وكمان في راحة لمن يؤدي المناسك. فإحنا هنتكلم ذلك عن نسك التمتع في الحج، خلاص كده، لأنه من أفضل أنواع النسك كما ذهب بعض العلماء، وكذلك فيه راحة للحجيج، إلا أن يكون الإنسان يعني ضيق الحال فيقول لك أنا أروح مفرد عشان ما عنديش قيمة الهدي، لا حرج ولا بأس عليكم سلام. لكننا سنتكلم الليلة عن أداء النسك في التمتع بالحج. نعم.
Also bevor wir jetzt anfangen mit den Säulen der Pilgerfahrt zu sprechen, müssen wir erstmal über die Arten dieser Pilgerfahrt reden. Es gibt verschiedene Arten der Pilgerfahrt. Es gibt 3 Arten. Es gibt zum einen die erste Art, die wird Ifrad genannt. Da wird derjenige ist Mufrid. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass derjenige, der die Pilgerfahrt verrichtet, nur die Hajj macht. Er macht nur die Hajj im Monat von Hajj. Macht nur die Hajj, keine Umrah. Also er macht nur die Hajj, und derjenige, der das macht, der braucht auch kein Schlachttier am Ende zu opfern. Er braucht nichts zu opfern. Ja, also der macht nur die Hajj in diesem Monat. Und dieser wird auch Mufrid genannt. Die zweite Art wird Tamattu' genannt. Und die Tamattu' beinhaltet, dass man erstmal nur die Umrah macht, nur die Absicht der Umrah macht, und dann am 8. Tag wiederum nochmal eine neue Absicht fest, nochmal neu Ihram macht für die Hajj. Also, dass man sowohl die Umrah macht und am 8. Tag nochmal neuen Ihram macht, neuen Ihram-Zustand, und dann die Hajj macht. Und derjenige muss ein Tier schlachten. Und dann die dritte Art wird Qiran genannt. Und hier, der Qarin, ist derjenige, der schon davor die Absicht fasst, beide Sachen zu machen, sowohl Umrah als auch die Hajj zu machen. Und derjenige muss am Ende auch ein Schlachttier opfern. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die dritte Art gemacht, also Qarin, war dabei, die dritte Art zu machen. Al-Qarin, also er war Qarin, also Qiran. Warum hat er das gemacht? Warum hatte er diese dritte Art? Weil er sein Schlachttier dabei hatte. Er hat seine Schlachttiere sogar, er hatte 100 Stück dabei, hatte er mitgebracht, als er die Pilgerfahrt machte. So war er sozusagen gezwungen, oder er hatte diese zwei Absichten gefasst, sowohl die Umrah als auch die Hajj zu machen. Und am Ende schlachtete er von diesen 100 Schlachttieren, schlachtete er 63, und Ali schlachtete den Rest. Ja, Ali schlachtete dann den Rest. Also der Prophet schlachtete 63 und Ali radiallahu anhu schlachtete den Rest. Aber jetzt kommt die Sache, der Prophet Muhammad wurde dann gefragt und er sagte, wenn ich diese Schlachttiere nicht dabei hätte, hätte ich lieber die Umrah abgebrochen. Also er hätte lieber die Umrah fertig gemacht und dann nochmal neuen Ihram-Zustand gemacht und dann die Hajj gemacht. Und von dieser Aussage kann man auch ausgehen, sagen auch die Gelehrten, dass die zweite Art, der Messer, die beste Art und Weise ist, oder die Art und Weise ist, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam begehrenswert fand. Er wollte diese machen und somit ist diese Art sozusagen die bessere. Und deshalb wird auch der heutige Vortrag über diese zweite Art der Hajj sein. Also werden wir uns auf die zweite Art, auf Tamattu', werden wir uns, inshallah, werden wir darüber reden.
في مسألة تتعلق بالمقيمين في مكة المكرمة. المقيم في مكة مثلا هو بيعمل في مكة ومقيم هناك، ما حكمه في النسك؟ يعني هل ممكن يؤدي الحج مفرد أو متمتع أو قارن؟ نعم، له أن يؤدي أي نوع من النسك، ولكن ليس عليه هدي في كل حال لأنه مقيم، يسقط عنه فقط إيه؟ الهدي. يعني ليس عليه هدي إن أفرد، ليس عليه هدي إن تمتع، ليس عليه هدي إن كان قرنا، ليس عليه هدي. لماذا؟ لأنه مقيم بمكة، فالمقيم بمكة لا هدي عليه سواء كان متمتعا أو قرنا. واضح كده؟ أما غيره لا، في المدينة خلاص والمقيمين في مكة فقط. أما في المدينة إن تمتع عليه هدي، النبي جاء من المدينة وكان قارنا وعليه هدي، فكل من كان خارج مكة إن كان متمتعا أو قارنا عليه الهدي. أما اللي داخل مكة مقيم ليس عليه هدي إن أدى أي نوع من رعيش النسك. طيب الآن احنا نتكلم عن التمتع. أقول لك أولا لازم حضرتك تجهز ملابس إحرامك. إيه ملابس الإحرام بالنسبة للرجال؟ طبعا النساء يلبسن ملابسهن العادية، المرأة ملابسها العادية تماما، واضح؟ غير أنها لا تنتقص ولا تلبس القفازين في الحج، فقط إحرامها في وجهها وكفيها. فالمرأة لا تنتقص في الحج ولا تلبس القفازين لو بسموها نشوة، المرأة لا تلبس هذا في الحج أثناء الإحرام. إن كانت منتقبة لا أخلع نقابك في الحج في المناسك، إلا إن دنا منك الرجال تنزلي شيء من ثوبك يغطي وجهك حتى لا يكشف الرجال وجهك في الحج إن كنت منتقبة. يعني مثلا تعمل في المنتقب عندها البيشة، يسمونها البيشة، خليها خلفها خلف رأسها، إن وجدت زحاما واختلاطا شديدا عند بعض المناسك تمسك بس كده البيشة دي مرتفعة عن الوجه تغطي إيه؟ حسنها عن الرجال. أما غير ذلك فيتلبس ملابسها العادية. يبقى نقول للمرأة ملابسك العادية غير أنك لا تنتقبي ولا تلبسي القفازين في الحج. نيجي بقى للرجال. الرجل له ملابس مخصوصة في الحج عبارة عن إزار ورداء. إيه الإزار؟ عبارة عن لفافة من قماش يغطى بها أسفل الجسم، ده الإزار، والأعلى تسمى رداء تغطي بالجزء الأعلى من البدن. يبقى أنا بحضر معايا ملابس الإحرام إزار ورداء كرجل مع الحذاء الجيد. طبعا ممنوع تلبس المخيط المحيط كرجل. يعني إيه؟ في المسألة دي للأسف في بعض الناس يفهمونها خطأ لدرجة أن بعضهم يمسك الإزار كده في خياطة، ما لازم يكون في خياطة، يقول لك لا يجوز. إيه اللي يجوز؟ هنلبس بلاستيك؟ يا أخي مش ده المقصود. المقصود بالمخيط أي الذي يفصل على البدن مثل السراويلات، ده سروال، ده لا يجوز لبسه، مثل القمص، ده قميص اللي يسمونه جلباب، والجلباب للمرأة، للرجل اسمه قميص، ما اسمه؟ قميص، هذا يسمى قميصا، يقول لك جلابية، لا 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 اسمه قميص عند العرب، والمرأة يسمى جلبابا. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالجلباب للمرأة والقميص للرجل، فده يسمى إيش؟ قميص، عباءة، ماشي كده إلى آخره، سلهام. هذا لا يلبس في الحج ولا في العمرة، إنما نلبس إزار ورداء. ما في، ما ينفعش ألبس هذه في الحج والعمرة، ما ينفعش ألبس السروال في الحج والعمرة أبدا ولا شيء خالص. إزار ورداء، ماشي أسامة؟ طيب مع الصباط طبعا، تقول لي الصباط بقى، نقول لك الممنوع فقط أن تلبس حذاء يغطي الكعبين. الكعبين هو العظم الناتئ على يمين ويسار القدم، ممنوع تلبس عليه خف تغطي الكعبين أو حذاء يغطي الكعبين. إذا إن كان دون الكعبين حتى إن كان في خياط فلا حرج،
وانت هتلاقي حذاء من غير خياطة إلا يكون بلاستيك بقى وتتعب وتبهدل بقى وغير الريحة والقرف هناك. تعرف البلاستيك يقعد يزعق ايه تلاقي عامل ماشيين جنبك بيزيقوا ايه ده يا عم في ايه ما تجيب لك في البطء إيه؟ وغير ده يعمل ريحة ومشاكل كبيرة جدا. نقول لك لا البس مثلا الصندال، يا ريت يكون في حد معاه صندال هنا. حد لابس صندال هنا؟ صندال برضه عارفين يعرفين؟ طب الحمد لله يعرفونه، اللي هو له سيور كده وخيوط.
هو اسمه زندال يا شباب.
زندال يا زندال يا شباب البس الصندال اهو، بيبقى خيط كده مسفوف هنا مربوط كده، والقدم عالي جدا ظاهره وجميله جدا. ما لقيتش زندال وعندي حذاء عادي البسه، بس ايه ما تخليش الكعب يتلبس على الكعبين، خليه اتنين. في احذيه كده طبيه برضه حلوه بيسموها ايه، تسمى افتكر انه عندنا بيسموها ايه، سابو. اسمه سابو عندنا في مصر، مش عارف الكلمه دي اصلها ايه باللغه، لغه ايه دي سابو دي بالالماني ما تعرف. طب في حد عنده، شوف لي كنت شوف لي كده احمد سابو هنا عشان اوريه لهم، ولكن شوف لي كده احد يكون لابس سابو مش عارف. ما في سابو، استنى شكله كده هيجيب لنا ده من جوه ايرتي كان الله يبارك له عنده سابو جوه. ماشي ده كويس، ده مش سابو بس هات هات ده. بص شوف 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 البلاستيك ده في زيه بس جلد اسمه سابو، او ده شكل سابو ده سابو بس في جلد بقى. طيب كده طيب ده يتعبك هناك، ده يأذيك ده حقيقة، ده متعب جدا ده. فتجيب بقى نور جلد اللين الطبي عشان يريحك، ده شغلانة الحاج مش ده بارك الله فيه. او تلبس واحد زي اللي ماسكه ايرتيكن ده، وريني ده كده اهو، ده لين ده كويس اهو ماشي كده اهو زي ده ماشي اوكي بارك الله فيك. ما جابليش برضو السابون اللي انا عايز. يلا المهم البس الحذاء اللي انت، بس المهم مغطيش ايه الكعبين. في بقى خياطة في كبسين لا حرج لا حرج، ده حتى المريض يجوز له ان يلبس الخف بس يمزقه من عند الكعب كده، خلي كعبه ظاهر يعني حتى لو مقفول ده، بس ايه اظهر كعبه للحاجة ماشي كده. يبقى خلي بالنا لان بعض الناس بيبتدي العلم يضيقوا على الحجيج ويعملوا يخليك اكن الحج ده سبحان الله كله محظورات. يا اخي مش كله والله، درجة بعضهم اذكروا مرة كنت في عمرة واخ الله يبارك له الاحرام ماشي في شبك في مسمار في الطريق اتمزق، واحد يقول له لا يجوز ان انت تخيطه يبطل احرام والله. الاخ يعني ما لقيته ماشي كده ماسك القطعه كده بايديه الاثنين وماشي مش عارف يعمل اي حاجه، تروح خدك ايه، روح هات لك ابره فتله وخلي اي حد يخيطهولك يا عم الشيخ. قلت له على طول ايه انا مين اللي افتك بكده؟ فبقت مشاكل مشكله كبيره جدا لعدم الفهم، لدرجه واحد تاني يعني برضه يربط الازار وراح ماشي مفكوك يا دي راح وقع منه حاله ليه؟ لان الاخ منع تحط حزام لان دي خياطه. يا دي انا بقول لك اهو هات الحزام العريض ده اللي فيه جيوب وفيه خياطه، اربطه حوالين الازار عشان تحط فيه الاوزفايز بتاعتك وتحط فيه الحاجات بتوعك. يا عم الشيخ يا دي اسمع الكلام اسمع الكلام، هات لك حزام عريض كده واربط. فده مش عايزين كده، فللأسف لأن الكثيرين من المسلمين لا يسألون أهل العلم ويفسرون الأحكام بأهوائهم، أو يسمعون لبعض الوعاظ ممن ليس من أهل التأصيل ولا الفقه، فبالتالي يضيقون على الناس. هو التضييق بيجي منين؟ من عدم العلم. لذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنقول لك البس بقى صندال كويس وعندك الإزار بتاعك وعندك الرداء وهات لك حزام عشان يربط على الباطن الله يبارك فيك، عشان تبقى محكم وبتأدي المناسك بحرية وباطمئنان. تقولش عملت لا الإخوة عيني ماشيين والله تشوفون في حاجة تحزن يبدأ ماسك كده اهو وعامل كده ايه ده في ايه بس ايه ما تجيب لك حزام واربطه، لدرجة ان بعضهم نهى انه يلبسوا الازار اللي فيه كباسين. يعني بعض العوام الناس من اصحاب المحلات لما لقوا العمليه كده في التطبيق قال نعمل لهم كباسين، طلعت الفتوى لا يجوز المكبسن السواد المكتن لا أدري من أين يأتون بهذا، ودي مشكلة خطيرة جدا. الله يكرمك. آه يبقى كده اللي أبدأ كده عايز يسرق براحته ياخد منك الفلوس، يقول لك لا حتى إن كان في كبثين إن كان في خياط ولا حرك المنهي عنه فقط كما قلنا به لا تلبسوا العمائم، ما تلبس ليش قرنصوة دي كده أبدأ على الرأس ولا عمة، ولا تلبسوا القمص ما ينفعش، ولا السراويلات ولا البرانس زي اللي بيسموه في النار بالسلهام ده اللي بتربط كده بالجلابة دي بيسموها اللي بتحط كده عليها الكب، وما ما تلبسوش ده كرجال، انما البس ازار ورداء. طيب انا الحمد لله حضرت ملابس الاحرام، حضرت الحزام اللي 100 عشان اخد الاوزواي بتاعك ما تروحش مني. طيب وجبت الحذاء الطيب، اعمل ايه يا عم الشيخ؟ ابدأ تهيئ للإحرام. يستحب لك الاغتسال بعد أن تنظف ما ينبغي عليك أن تنظفه من إزالة شعر الإبط والاستحداث قص الأظفار، عشان بعد إحرام ما كنت تخش نية النسك ممنوع تقص ظفر ولا تشيل شعر ولا دم. خلاص فرتش، انت دخلت المحظورات اللي ممنوع الآن، ممنوع تحط طيب والكلام ده، خلاص فرتش لغاية ما نخلص إن شاء الله. لكن ممكن تحط طيب بعد الغسل قبل ما تلبس ايه الاحرام، وقبل ما تعدي على الميقات كان النبي يتطيب لاحرامه كما يتطيب لحله عليه الصلاة والتسليم، يغتسل وتضع له عائشة الطيب في صدره ومفرق رأسه عليه الصلاة والتسليم. يبقى تغتسل نعم بعد ما ازلت شعر الابد، بعد ما استحداد اللي هو حلق العانة، بعد قص الاظفار تمام التمام. طيب حطيت الطيب تمام التمام، ابدأ البس ملابس الإحرام. هيجي فيها طيب لا حرج، المنهي تحط فيها طيب بعد ما تدخل بالنية، إنما قبل كده نايم مش مشكلة. إمتى الممنوع؟ لما تيجي عند الميقات وتقول نويت عمرة لبيك اللهم لبيك، وصوب خلاص ممنوع تلبس طيب ولا تحط طيب، ده أنا كنت حاطط قبل ماشي لا حرج. مادام ما دخلناش عند الميقات ولا نوينا الإحرام خلاص ما فيش مشاكل، يبقى اغتسل تطيب البس ملابس احرامك خليها محكمة. وحضرتك بقى بعد ما لبست ملابس الاحرام نقول لك في حاجة اسمها الميقات، الميقات المكاني. السنة حددت لنا اماكن لمن اراد العمرة او الحج لا ينبغي ان يتجاوزها بغير نية الاحرام. مثلا اللي جاي من المدينة، اهل المدينة ومن مر على المدينة، ميقاته اسمه ذو الحليفة، البعض بيسميه أبيار علي لكن اسمه الشرعي ذو الحليفة. ده مكان على حدود الحرم المدني بعيد عن المدينة 13 كيلومتر تقريبا في الطريق إلى مكة. خلاص كده؟ طيب اللي جاي من اليمن وما جاورها يلملم، مكان اسمه يلملم، يسمى السيل الكبير تقريبا الآن أو حاجة، ده تغيرت بعض الأسماء ومعروفة أماكنها. مثلا اللي جاء من العراق وفي من هذا الهلال الخطير اللي فوق ده مكان اسمه ذات عرق. اللي جاي من عند مصر وكذا وكذا مكان اسمه الجحفة او رابغ موجود على البحر الاحمر. ففي اماكن محددة بنسميها الميقات المكاني، الميقات المكاني. حضرتك هترجع من المدينة على مكة، لان غالب الحجيج يروح المدينة وبعد كده يرجع على ايه مكة. يبقى ميقاتك فين؟ ذو الحليفة. تقول لي يعني هل شرط ان انا البس ملابس الاحرام في ذي الحليفة؟ لا مش شرط، ممكن تلبس في البيت عندك في المدينة، لكن النية هتكون منين؟ من عند الميقات. ما انا جاي اهو تغتسل في المدينة وتحط العطر وتلبس نفس الاحرام خلاص انت لسه ما خدتش النسك، انت بتتهيأ لايه؟ للميقات. وتعدي على الميقات اللي هو ذي الحليفة، ادخل صلي ركعتين سنة الوضوء أو تحية المسجد في إحرامك، وقول نويت عمرة لا سمعة فيها ولا رياء، اللهم تقبلها مني يا رب العالمين، لبيك اللهم لبيك، واشرع في التلبية لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الآن أنت دخلت في النسك، نقول لك ممنوع الطيب، ممنوع تقص أصفارك، ممنوع النساء، ممنوع الكلام إياه، ما فيش بقى فلا رفث. العلماء قالوا كل الكلام المتعلق بالزواج والنكاح و يعني بس تقول لزوجتك يا حبيبتي وشكرا حبيبتك ايه دلوقتي انت في نصك يا حاج الله يكرمك. ما ينفعش تمسك ايديها لكن امسك ايديها خوفا عليها في المناسك. مش وريني كده ايديكي مش وقته ده مشكلة. يبقى خلاص اتمنع عليك بنيتك لدخول الاحرام من الميقات. يبقى احنا الان تهيئنا للاحرام لبسنا ملابس الاحرام عدينا على ذي الحليفة نوينا العمرة للمتمتع سواء كان رجلا او امرأة لازم تمر على ذي الحليفة ده الميقات ولا يجوز لك ان تتجاوزه بغير نية الاحرام مشكلة. ماشي كده يبقى خلاص نويت هو دخلت المسجد ذي الحليفة صليت ركعتين او مثلا ان ادركت فيه فريضة تتنوي ولك ان تتلفظ هنا بالنية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النسخ فقط. قال بعض العلماء النبي قال هذا تعليما للصحابة ايا كان الحال فيجوز لك ان تتلفظ بنيتك في النسخ فقط فتقول نويت عمرة ده المتمتع لان انت راح تعمل ايه عمرة مش حج الان الاول العمرة انك متمتع ما تقولش نويت عمرة وحجا لان الحج ده القارن بل يقول كده اللي هيجمع الاثنين مع الامر هو نويت عمرة وحجا ده قارن انما المتمتع يقول ايه نويت عمرة عمرة اللهم تقبلها مني او اللهم يسرها لي يا رب عمرة لا سمعة فيها ولا رياء او نويت عمرة فقط ثم تشرع في التلبية وتتحرك من المسجد ركبت الحافلة لبيك اللهم لبيك واصل نزلت من الحافلة لبيك اللهم لبيك طلعت الحافلة تعديك مكان مرتفع لبيك اللهم لبيك نزلت مكان لبيك اشرع في التلبية. كان الصحابة يلبون حتى بحة الأصوات في أول يوم اتقطعت الأصوات من كثرة التلبية فلبي المرأة بقى تعالي الصلاة ما تعليش صوتك انت يا أخت الله يبارك فيك انت يكفيك تسمعي نفسك مش انت اللي تعلي صوتك ده الرجاله اللي يعلوا صوتهم انت ما تعلي صوتك الله يرضى عليك يا اخت قول انت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك اسمعي نفسك كده سمعي نفسك واستمري في التلبيه اما الرجال يرفعوا ايه الاصوات. وصلنا مكه المكرمه هنعمل هناك هتعرف الان بعد الترجمه.
Zunächst einmal die Frage, was machen diejenigen, die in Mekka leben? Es gibt Menschen, also die Bewohner von Mekka, müssen sie dann auch ein Tier schlachten, wenn sie diese drei Arten von der Hajj, bei der ersten sowieso nicht, aber bei der zweiten zum Beispiel beim Tamattu oder bei der dritten, wenn er dieses Qiran macht, muss er dann ein Schlachttier am Ende schlachten oder nicht? Nein, also die Bewohner in Mekka müssen das nicht machen. Alle, die von außerhalb kommen, müssen dann am Ende der Hajj oder wenn sie Tamattu sind oder im Qiran-Zustand, müssen sie am Ende ein Schlachttier schlachten, ansonsten nicht. Also wir werden jetzt nur über die zweite Art reden, und zwar über Tamattu. Zunächst einmal muss man jetzt schon vorbereiten, was man an Kleidungsstücken anziehen wird dort, also an Kleidungsstück. Beginnen wir erstmal mit der Frau. Wenn die Frau in den Ihram-Zustand kommt, gibt es keine besonderen Kleidungsstücke, die sie anziehen sollte. Sie zieht sich ganz normal an, nur dass sie oder sollte sie keinen Niqab tragen und auch keine Handschuhe. Wenn aber es irgendwie eng sein sollte, wenn es zu viele Menschen geben sollte, wenn es zu eng wird irgendwann und wenn die Frau sich in Bedrängnis fühlen sollte, kann sie den Teil, es gibt einen Kopfteil, den man anzieht, kann sie den heruntermachen und sich sozusagen bedecken. Vor anderen Männern, aber die Handschuhe, wie gesagt, sollten wegbleiben. So viel zur Frau. Die Männer, bei den Männern gibt es spezielle Kleidungsstücke, die sie anziehen. Und zwar wird es Izar und Ridar genannt. Izar ist der Teil, der unten angezogen wird, der untere Teil. Und der untere Teil besteht aus Stoff. Also ein Stoffteil, ja, ähnlich wie ein Handtuch sozusagen, was man sich einfach unten anbindet. Und der obere Teil wird Ridar genannt und der besteht aus demselben Stoff. Und viele sagen, ja, das darf nicht genäht sein. Ja, was soll es denn sonst sein, wenn es nicht genäht ist? Soll es aus Plastik sein? Wenn dir das geht, es gibt keinen Stoff, den du anziehst, das nicht irgendwie genäht wurde. Und dazu gibt es vielleicht eine Geschichte, die einem passiert ist auf dem Weg. Und die werden wir gleich mal aufzählen, also erklären, die haben wir unglaublich, aber es kommt gleich nicht an. was man da nicht anziehen sollte, damit ein Haram zu sein, ist Khamis, also diese normalen, diese Gewänder, einfach Gewänder, die man sonst anzieht, oder Kopfbedeckung sollte man nicht anziehen, keine Hosen und die Schuhe, die man dann anziehen sollte, da kann man anziehen, was man möchte. Man kann an Schuhen anziehen, was man möchte, man sollte da nicht irgendwie von jemandem was hören, was nicht stimmt. Nur eine Sache, die Schuhe sollten unter den Fußknöcheln sein. Die Schuhe dürfen die Fußknöchel nicht überschreiten. Sie müssen sich darunter befinden. Und sie dürfen auch genäht sein. Also sie brauchen nicht unbedingt aus Plastik zu sein, wie der Chef es eben auch so schön gezeigt hat, sonst kriechst du die ganze Zeit, weil man rutscht so irgendwann aus wegen der Schuhe aus Plastik und es ist dann irgendwie, stinkt dann irgendwann auch. Also deshalb, zieh dir ruhig ganz normale, gute, orthopädische Schuhe an von mir aus, nur dürfen diese Schuhe den Fußmessel nicht überschreiten. Jetzt kommen wir zur Sache, die einem passiert ist. Also er war unterwegs, auf einmal ist er hängen geblieben mit dem unteren Teil, ja, an einem Nagel ist er hängen geblieben. Auf einmal reißt das Ding, ihr wisst, der Mann hat drunter nichts an, jetzt zieht das einfach so an, auf einmal reißt das Ding und dann fängt einer an zu fluchen und zu sagen, nein, das ist nicht gut, es ist leider gut, du darfst das Ding nicht mehr nähen, ja, also er darf es nicht mehr nähen, weil es gibt manche, ich weiß nicht, woher die das nehmen, dass die Anzüge oder der Ihram, den sie anziehen, nicht genäht sein darf. Und das stimmt überhaupt nicht, yani, wie gesagt, da hat er es nähen lassen und dann war alles wieder gut. Das heißt, die Probleme, die dann kommen, die kommen einfach von der Unwissenheit, welche die Menschen haben. Ja nicht. Die Menschen haben kein Wissen darüber. Und dann fangen sie an, irgendwie zu reden, ohne Wissen und falsche Aussagen zu treffen. Und das kann fatal sein. Okay? Oder Gürtel. Manche sagen, ja, du darfst kein Gürtel anziehen, was auch irgendwie genäht wurde. Das stimmt auch nicht. Im Gegenteil. Der Chef sagt dir, zieh ruhig einen Gürtel an. Er kann auch ruhig super breit sein und alles zumachen, richtig festmachen, damit nichts rutscht. Und damit du irgendwo deinen Ausweis reinmachen kannst, dein Geld reinmachen kannst, was zu trinken oder sonst andere Sachen. Das heißt, dein Gürtel kannst du auch ruhig anziehen. Ja, das ist auch kein Problem. Und jetzt fangen wir mit der Vorbereitung für den Ihram-Zustand an. Bevor du diesen Anzug, diesen Teil, dieses obere Teil, also Isar und Ridai, bevor du die zwei Dinge anziehst, bereitest du dich jetzt vor. Was machst du? Erstens, du duschst erstmal. Ja? Du machst eine schöne Rüssel, du wäschst dich, du schneidest dir die Nägel, die Achselhaare und so weiter, die ganzen Schamhaare, du rasierst dich, ja, also allgemein, du bereitest dich vor, also Nägel darfst du danach nicht mehr irgendwie anfassen. Achselhaare solltest du vorher auch rasieren, danach darfst du nichts wegmachen oder unten auch der Teil, darfst du nicht. Also nachdem du das gemacht hast, Parfüm, darfst du dich ruhig parfümieren, darfst dich komplett parfümieren. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat sich von Aisha radiallahu anha am Rücken und am Kopf parfümieren lassen und dann hat er auch den Ihram angezogen und dann sagen die Leute, ja, aber danach kommt Parfüm an meinen Ihram. Danach kommt Parfüm an, nein, es ist nicht schlimm. Wenn du danach den Ihram anziehst, ist es kein Problem. Du darfst dich nur nicht parfümieren, wenn du den Ihram schon anhast. Dann darfst du das nicht machen. Also, aber wie gesagt, wenn du es davor machst, ist das überhaupt gar kein Problem. Und jetzt kommt der nächste Punkt, der sehr wichtig ist, und zwar Miqat. Was ist Miqat? Das hört man oft. Die Definition von Miqat ist einfach nur, dass Ortschaften, bestimmte Ortschaften, die von der Sunna festgelegt worden sind, die nicht überquert werden dürfen, ohne die Absicht gefasst zu haben, in den Ihram-Zustand zu gehen. Okay? Also das sind Ortschaften. Und von diesen Ortschaften gibt es 4 Stück. Die erste Ortschaft wird Zul Hulayfa genannt. Und diese Ortschaft überquert man, wenn man von Medina aus nach Mekka geht. Also von diesem Ort aus, Zul Hulayfa, bis nach Medina sind es ungefähr 14 Kilometer. Und wenn man an diesem Ort angekommen ist, ja, dann sollte man die Absicht fassen, laut sollte man dann sagen, wir sprechen jetzt über die Tamattu. Derjenige, der diesen Tamattu macht, der sollte dann sagen, ich fasse jetzt die Absicht, die Umrah zu machen. Und dann darf er hinzufügen, ohne Riyā, ohne Augendienerei und so weiter. So, er darf, seine Absicht sollte er dann hier fassen. Dann sollte er 2 Einheiten beten, also Wudu, nachdem er den Wudu gemacht hat, 2 Einheiten, oder wenn Pflichtgebet ist, diese 2 Einheiten, und danach diese Absicht fassen. Und dann sollte er die Talbiya machen. Also die Talbiya ist dieses Labbaik Allahumma Labbaik, und dieses, was man ganz laut, wirklich laut, an die Männer, richtig laut. Die Gefährten, die Gefährten hatten, nachdem sie das gemacht haben, kaum Stimme mehr. Also so laut, sie haben richtig geschrien. Ich wollte jetzt was hinzufügen von mir. Als ich dort war, habe ich das als Einziger gemacht. Ich wusste, dass man das macht und da habe ich mich geschämt. Aber ich, wenn ich jetzt wieder dort wäre, würde ich es auch machen. Weil alle anderen waren ruhig, haben ganz leise gemacht. Und ich als Einziger ganz laut, alle haben mich angeguckt. Also macht das ruhig so laut ihr könnt. Die Frauen, nein. Also die Frauen sollten nicht anfangen zu schreien. Die Frauen ganz leise auch. So. Die anderen Miqat-Ortschaften sind zum einen, wenn du aus Jemen kommst, wird das Yalemlem genannt. Die Ortschaft wird Yalemlem genannt. Und aus dem Irak, wenn du dann kommst, wird es Zul-Irk.
Zet-Irk.
Nein?
Zet-Irk.
Zet-Irk. Zet-Irk. Oder Irk.
Okay. Bilkaf.
Bilkaf?
Bilkaf.
Bilkaf.
Zet-Irk
wird das genannt. Wenn du aus dem Irak nach Mekka gehst. Und dann gibt es die letzte, die wird Juhfa genannt. Ich weiß nicht von wo, aber die letzte. Von wo? Ägypten. Kommst du von Ägypten aus, wird es Juhfa genannt. Also der letzte Ort, Miqat, der letzte Miqat-Ort wird Juhfa genannt.
Sabu.
Sabu. Das sind die Schuhe, diese Sabu, die er eben genannt hat. Ja? Spezielle Schuhe.
ماشي بس هو ده زي بلاستيك ده شكله كده بس منه جلد بقى انتوا عارفينه طبعا خلاص ب 10 يورو تقريبا حاجه زي كده اوكي
ديزن جود
اتفضل
ديزن das sind die Schuhe die ihr eben erwähnt habt so und jetzt sind wir bereit jetzt gehen wir
bitte تحط لي على الصندل كمان
jetzt gehen wir nach Mekka und was passiert jetzt wenn wir in Mekka sind Darüber redet jetzt der Sheikh
inshallah. أحسنت بارك الله فيك. الآن وصلنا مكة. خلوا الأسئلة في آخر البرد إن شاء الله الآن وصلنا مكة بمجرد أن تصل إلى بيت الله الحرام ودخلت البيت اقطع التلبية خلي بالك أيها الحاج أيها المعتمر البعض يرتكب مخالفات من أول ما يلبس الإحرام يكشف الكتف اليمين وهذه مخالفة كشف الكتف اليمين في الإحرام يكون فقط عند الطواف حول البيت فقط وحتى أثناء الطواف المرة بك صلاة فريضة تقف عشان تصلي تروح مغطي كتفك النبي نهى عن الصلاة كشف الكتفين الاطباع هو كشف الكتف اليمنى للمعتمر أو الحاج يكون متى عند الطواف حول البيت فقط وحتى في الحج يكون في طواف القدوم فقط لأن طواف الإفاضة اللي هو الركن تكون حليت من إحرامك بعد ما رميت جملة العقبة كما سنرى يبقى إذن الاطباع كشف الكتف ده للرجل يكون متى عند الطواف حول البيت فقط مش من أول الإحرام تجد البعض للأسف كاشف كتف وكمان فاتح صدره كده وحط البتاع الرداء فوقه كده وصدره كله ظاهر أمام في نساء وفي كذا وفي كذا هذا لا يصح هذه من المخالفات الشرعية ننتبه لها يبقى أنت بتلبس الرداء مغطي جسمك كله حتى تصل إلى الكعبة دخلت بيت الله الحرام هتبدأ الطواف على طول مفيش صلاة هنا أنت جاي الآن لنسك مفيش حاجة تصلي تحية المسجد ركعتين لا إمتى دي بقى لما تدخل المسجد بعد ذلك في أي وقت تدخل المسجد للصلاة صلي تحية المسجد إنما الآن أنت جاي لإيه لأداء عمرة أو لأداء حج أو لطواف قدوم فتبدأ بالطواف على طول دخلت البيت نعم إن استطعت أن تستلم الحجرة وتقبل الحجر افعل دون إيذاء لأحد وجدت زحاما وربما يكون في إيذاء فلا زحام يكفيك أن تنظر إلى الحجر من بعيد وتشير إليه وتكبر وتبدأ الطواف واضح كده انظر للحجر من بعيد اجعله عن يسارك بسم الله الله أكبر وابدأ طوافك
وبتبدأ تطابع يعني تكشف الكتف الأيمن بقى. وفي أول 3 أشواط يسن لك الرمل. إيه معنى الرمل؟ مش تجري لا، تمد يعني، يعني إيه؟ تقارب بين الخطوات مع هز الأكتاف، مش تجري. الجري لسه عند الصف والمرو، إنما هنا لا، هنا اسمه رمل. رمل يعني تمد شوية، تسرع الخطى مع تقارب القدمين مع هز الكتفين. للرجال دون النساء، المرأة ما عليهاش رمل. يبقى حضرتك لو رايح مع زوجة أو أم أو أخت محرم لها، لا يجوز لك الرمل أنت بها، امشي بمشيتها واحرص عليها. تجد بعض الإخوة للأسف مع زوجته وبيجرها جار في الطواف، يا أخ الله يهديك، يقول لك انت سنة السنة، يا أخي السنة اسمع، السنة لك وحدك إن كنت رجلا، إنما دي زوجة أو امرأة أو أم، دي ما تجري معك، امشي بمشيات يا أنت. يسقط عنك سنة الرمل إن كان معك النساء. يقول لي عم الشيخ يعني يجوز إن أنا أمسك إيد زوجتي في الطواف؟ طبعا هتضيع منك، امسكها حتى بيديك قدامك كده وحجز عليها، دي زوجة أو أم أو أخت، امسك، لأن الزحام شديد ممكن تك تروح منك ما تلاقيهاش تاني، وتضيع بقى على نفسك الحج بقى، وتبقى مشكلة. امسكها في يدك، احرص عليها. انا بقول لك ممنوع الحاجات التانية اللي انت عارفها، فاهمين ولا لا؟ اللي ممنوع الحاجات التانية، ما نقول انا بحبك وحشتي، وحشتيني ايه؟ مش وقت وحشتيني، احنا في وقت المناسك الان، ده اللي ممنوع. انما ان انا امسكها في ايديا في المناسك عشان خايف عليها او اخليها قدامي، تجد الاخ من دول الناس قدامه هي وراه، يا اخي الله يهديك، خليها امامك، امسكها كده امامك حتى لا تؤذى ولا تتوه منك وتضيع. يبقى معك نساء ما فيش رمل، معكش نساء في رمل في 3 أشواط الاولى فقط، في 3 أشواط الاولى فقط، وفي 4 الاخرى ماشي عادي جدا. اثناء الطواف بعمل ايه؟ اذكر الله، اقرا القران، ادعو بما شئت، استغفر الله، وما تنسانيش بدعوة صالحة وانت بتطوف يا حسين اللي رايح الحج، يا واد يا حسين خليك معي، الدعاء كي ما تنساش وانت بتطوف. نعم، الدعاء الدعاء. البعض بقى يروح ماسك لك كتيبات دعاء الشوط الاول، لا يصح، مفيش حاجة اسمها دعاء الشوط الاول ولا العاشر، مفيش الكلام ده عن النبي. يا اخي ادعو بما شئت، شوف حاجتك انت عايز ايه، قولها يا رب. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، ادعي ربك. ده انا اذكر بعضهم بيحكي كان فوق على رأسه اخ من السودان، وانتوا عارفين ان ربنا يبارك فيهم كده عندهم مثلا ايه، بينطقوا الحاء الحاء هاء ماشي كده. فالاخ بقى ماسك الكتيب وعمله الديوه يروى وراء مين، تقول ايه، اللهم هذبنا في بعضنا، هذبنا الاخ الله اكثر من كده وقالوا يا رب اكتب لنا الهج، هج هج فين، هتهج منه، خليك في الحج الان. فالشاهد يا اخي الله يبارك لك، وبعضهم يدعى ادعيه غير مشروعه اصلا، وتبقى مين تامن على ايه، دعاء ما انتش عارفه سبب يقول ايه ده. واذكر بعضهم من العرب يروح بعض مع بعض الاخوه جايين من اندونيسيا لغتهم غريبه، ما فيش لغه لغتهم، طب يقول ايه ده، يقول امين، امين على ايه، امن على لا تفهم انت خلاص، ماذا يقول هذا، ماشي. ودي مشكله خطيره جدا. فنقول لك ادعو اللي في قلبك اللي انت رايح له، قوله لله عز وجل، ادعو، استغفر، اقرا قران، سبح الله عز وجل، كبر الله عز وجل. فرصه الوارد فقط في النصوص لما تيجي عند الركن اليماني اللي هو قبل الحجر، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ده الوارد في عن النبي في مسألة الباب ده، هنا هو في كل طواف. يبقى الطواف دائرة كاملة، لما ترجع لنفس المكان تاني كده شوف، ولابد أن تكون متوضئا في الطواف، لأن النبي قال الطواف كالصلاة غير أنه يجوز فيه الكلام. يبقى لازم تكون متوضئ طاهر. 7 أشواط حول البيت، 7 أشواط كاملة ماشي كده. طيب خلصت 7 أشواط الحمد لله، بهذه الطريقة الطيبة. طيب أقول لك ارجع خلف مقام إبراهيم اللي هو الحجر كده كان موقف عليه إبراهيم لبناء البيت، بس بعدوه عن الكعبة في التوسعات، وموجود في بيت من زجاج كده أمام الكعبة على طول. يعني الأخ اللي معاه التليفون ممكن يجيب لنا صوره الآن المقام كده عشان نوريه لكم، إلا على عسى يجد له صورة. فيصلي خلفه ركعتين، يروح عنده ويقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم الله أكبر يصلي ركعتين، في الأولى بعد سورة الفاتحة يقرأ سورة كل يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقرأ كل هو الله أحد بعد الفاتحة، ركعتين خفاف خلف المقام. يا عم الشيخ المكان في الزحام، ما فيش مكان خلف المقام في أي مكان في البيت الحرام، في أي مكان. خلاص كده طيب صليت ركعتين ليك معايا السماوة، أروح على طول على زمزم، دي كلها سنن في الحج، أروح على زمزم. زمزم الحمد لله موجود في كل مكان في الحرم، يعني حتى في الصفا والمروة موجود حنفيات زمزم. فاتح بارك الله فيك، أعطيني كده أهو المقام، هو عبارة هو شايفين كده الحمد لله، يمكن الكاميرا تجيبه، الكاميرا جايباه اهو، ماشي اهو يا استاذ. بيت كده من زجاج عامل زي الذهب مذهب كده وجميل جدا، ده داخله الحجر الذي كان الخليل يقف عليه ليبني البيت، وكان مرافق للبيت، بس في التوسعات بعدوه عن البيت شويه وحطوه في الايه حفظا له في هذا المكان، ماشي. فتصلي عليهم بيصلوا ركعتين اهو خلف المقام، صلينا الركعتين الحمد لله، ابدا اتوجه لزمزم اشرب منها حتى اتطلع، يعني لما جنابك تتنفخ تتملئ، ويسن لك الوضوء منه. النبي شرب وتوضا من زمزم، لكن يقول لك هزمزم الاحرام بدعه، مفيش حاجه اسمها زمزم الاحرام، يقول عم مغرق لك ملابس الاحرام ويخليها في زمزم ويجيبها يحفظها بماء زمزم في البيت، هذه ليست من السنه. السنه كما تشرب وتتوضا، مش عارف اتوضا خلاص ايه، صب على الراس يجوز نعم، تغسل الوجه يجوز نعم، وكذلك المراه تغسل وجهها بعد الشرب نعم. واعلم ان زمزم لما شرب له كما اخبر النبي، فادعوا ادعوا بيقين، واعلم ان دعاءك مستجاب، ولا تنسانا من دعوة صالحة. شربت من زمزم ابدا اتوجه للصفا، طبعا كان قديما الصفا كان جبلا، الان هو الجبل يعني يدوبك بس كده بين بعض الصخور منه، لكن ايام هاجر كان جبلا، فايام النبي كان جبلا، الان ما هو الجبل يعني، وده من تيسير ربنا لينا، ما له الجبل كنا هتطلع ازاي وهنا الحمد لله. فتصعد عند الصفا، وانت صاعد كده قدام الصخرات دي تقرا الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. وانت صاعد اهو صعدت على الصخره، تبدا تستقبل القبله، تتوجه للكعبه وتنظر للكعبه ان استطعت، منكم في القبله، وتقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاث مرات، ثم تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده. الذكر ده قاله النبي على الصفا مستقبلا القبلة، وكان يكرره مرتين ثلاثة، ثم تبدأ تتوجه إلى المروة. المرأة مش شرط أنها تصعد فوق الصفا، يكفيك في مطلعه، ولا تزحمي فوق على الصخرة، يكفيك في المطلع فقط. تبدأ تنزل من على الصفا متجها إلى المروة مع ذكر الله قراءة القرآن الدعاء، تيجي في بطن الوادي. الآن الحمد لله من التيسير بقى فيه علامتين خضروين في وسط الطريق إلى المروة، تلاقي مصابيح حتى في الصف كده خضراء، علامات ظاهرة جدا بين العلامتين الخضروين دي، المصابيح دي السنة الهروالة يعني الجاري، إن لم يكن هناك إذاء لأحد زحام خلاص، وإن لم تكن معك النساء، المرأة معلهاش هرولة، امشي معها بمشيتها، الله يبارك فيك، ما تقلقرهاش معاك، تقول لها السنة، انت خلفت السنة، هي معلهاش هرولة وانت مرافق لها كمحرم، فاتق الله فيها وامشي معها. وصلت للمروة، اللي عملته على الصفة هتعمله على المروة، وانت صاعد على المروة هتقرأ الآية إن الصفة والمروة، تصعد للمروة تستقبل القبلة، تقول التكبير مع الذكر اللي ذكرناه في عند الصفة، كده انت خلصت شوط، تروح جاي من المروة الى الصفة بنفس الترتيب بالذكر والدعوة والاستغفار، وصلت للمروة كده اثنين، تبدأ من الصفة للمروة ثلاثة، من المروة للصفة اربع، من الصفة للمروة خمسة، من المروة للصفة ستة، من الصفة للمروة سبعة، يبقى بدأنا بالصفة انتهينا عن المروة، كده انت خلصت عمرة، ايوة فاضل لك التقصير، لان انت متمتع جدا من عمرة الان فقط، فتبدأ تكسر رأسك، يعني مش تكسرها بالشاكوش التقصير يعني الايه، تخلي الحلاق يأخذ من جميع الرأس كرجل، المرأة تاخذ بس من نهاية الضفيرة بمقدار عقلة الإصبع بالمقص كده فقط المرأة، أما الرجل عادي تك 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 من شعره كله يوضبه، قلت لك بيوضبه، هم الحلاقين عايزين هناك، خش بس عند الحلاق يقول لك حلق ولا تقصير، قل له تقصير 5 ريال، حلق 10 ريال، طبعا انت في عمرة لسه هتعمل حج فما تحلقش الآن، اعمل تقصير فقط، لأنك لسه هتحلق فين؟ في الحج، فالتقصير هنا في العمرة، قصرت نعم، اقلع ملابس إحرامك أيها المعتمر وحل من إحرامك، ويجوز لك كل شيء كان محظورا عليك حتى النساء، معاك الزوجة في الفندق، خلاص خلاص انت ايه، انت خلصت ايه، خلصت عايشين حكم عليك في مكة، كل شيء مباح بقى، معاك الكلام ده لغاية يوم 8 من ذي الحجة اللي هو يوم التروية، سمي يوم التروية لماذا؟ لأن العرب كانوا يأخذون الماء من مكة ليذهبوا به إلى منى عشان الحجيج في منى وعرفة مفيش مية، فياخذوا المياه منين؟ من مكة، سقاية الحجيج، يوم الري بقى التروية، فنجيب المياه عشان نخزنها في منى وفي عرفة في اليوم ده عشان مناسك الحج، في اليوم ده بقى هتبدأ حضرتك تحرم بالحج. منين؟ هرجع تاني للحليفة يا عم الشيخ؟ ناين، من بيتك اللي انت فيه في مكة، من الفندق اللي انت فيه، من النزل اللي انت نازل فيه، بتبدأ تغتسل تاني بنية الإحرام، وتتطيب وتلبس ملابس الإحرام، وتقول نويت حجة لا سمعة فيها ولا رياء، وتبدأ تتوجه إلى منى. هنعمل إيه في منى؟ احنا بدأنا الحج أهو، هنعرف بعد الترجمة، لدينا فقرة أخرى ونخلص إن شاء الله، خلصنا العمرة أهو، وصلنا منى معا، هنعمل إيه بقى؟ هتعرف الآن بعد الترجمة إن شاء الله.
Also nachdem wir jetzt in Mekka angekommen sind, kommen wir nun im Haus Allahs an. Also Masjid al-Haram in Mekka. Kommen wir jetzt an. Und hier solltest du dann spätestens aufgehört haben, die Talbiyah zu machen. Wenn du reinkommst, fertig. Kein Talbiyah mehr, also kein Labbaik Allahumma Labbaik mehr. Das war's dann. Dann sollst du direkt den Tawaf machen. Tawaf ist dieses Drehen, was du machst um die Kaaba. Solltest du dann direkt damit anfangen und keine zwei Einheiten beten. Also keine zwei Einheiten, die man betet, wenn man in die Moschee zum Beispiel reinkommt. Warum? Weil das gehört zu einer Säule. Du bist jetzt in der Umrah drin. Du musst jetzt diese Umrah erstmal vollziehen. Also gehst du rein und dann machst du eine Sache, die wird Itibar genannt. Also du gehst hin und zeigst deine linke Schulter. Also deine linke Schulter, du gehst hin mit deinem oberen Teil und gehst hin und entblößt sozusagen deine linke Schulter und fängst dann an, nicht zu laufen, sondern so ein bisschen schneller zu gehen und dabei die Schultern so zu heben. Okay, das ist eine Sunna, die du machen solltest, aber natürlich nur, wenn du ohne weibliche Begleitung da bist. Wenn du mit deiner Mutter oder mit deiner Schwester oder auch mit deiner Frau da bist, kannst du das nicht machen. Du kannst nicht zum Beispiel deine Frau in die Hand nehmen und ihr beide macht so und Bauch dann macht sauer. Das geht nicht. Also die Frau sollte das nicht machen. Und natürlich, bevor du dann reinkommst und den Tawaf machst, wenn du kannst, solltest du den Stein küssen. Ansonsten, wenn es zu Streitereien kommt, manchmal sogar zu Prügeleien, solltest du das lieber nicht machen. Ansonsten halt nur grüßen und den Stein angucken und dann weitermachen. Und natürlich deine Frau oder deine weibliche Begleitung schützen. Also nicht irgendwie im Stich lassen und dann mit den Männern weiterlaufen, sondern die Frau nah an dir halten, sie beschützen, ja, die Arme so schützend vor ihr legen oder an der Seite, nicht, dass deine Frau irgendwie weg ist und dann musst du sie suchen und dann ist dein Hajj irgendwie, ja, weg. Dann hast du irgendwie, dann musst du wieder alles neu machen. Das wäre ein Problem. Also deine Frau, deine Begleitung gut bei dir behalten, weil es sind viele, viele Menschen dort. Und während du diese 7 Umdrehungen machst, solltest du auch Dua machen. Du solltest viel Bittgebet machen. Es gibt keine bestimmten Bittgebete, die du da machst. Es gibt vielleicht Leute, die nehmen dann irgendwelche Bücher raus und da steht die Dua, die du in der ersten Umdrehung machen solltest. Und dann ist einer vorne und dann macht er irgendeinen Dua und alle anderen dran, Amin! Das gehört nicht zur Sunna des Propheten Muhammad SAW. Du solltest einfach deine persönliche Dua machen, denn Allah Azza wa Jalla ist der Dua nah und er ist derjenige, der sie erhört. Wenn du dann im letzten Viertel ankommst von dieser Umdrehung, ist den letzten Teil, den du noch gehst. Und hier solltest du dann sagen, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Und natürlich, wie im Gebet auch, solltest du, wenn du dieses Tawaf machst, Wudu haben. Das habe ich vergessen am Anfang zu sagen. Du solltest natürlich im Wudu-Zustand sein. Und 7 Umdrehungen, wie bereits eben erwähnt. Wenn du mit dieser Sache fertig bist, nachdem du diese 7 Umdrehungen gemacht hast, gehst du nun hin und begibst dich hinter der Stelle von Ibrahim. Maqam Ibrahim, das ist das, was eben gezeigt wurde auf dem Bild, was der Schäfer eben gezeigt hat. Das ist so in so einer Glaskuppel umgeben aus goldenen Ornierungen, also das merkt man direkt, das sieht man direkt. Diese Stelle, wo Ibrahim a.s. stand. Und hier solltest du dann hinten rangehen, hinter diese Stelle gehen und 2 Einheiten beten. Also in dieser Linie, egal wie weit. Wenn es zu viele Menschen sind, kannst du egal wo in der Moschee beten. Also du solltest auch wieder keinen bedrängen. Und hier solltest du dann bevor du dann die 2 Einheiten liest, solltest du dann den Vers lesen. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلَّى. Der Vers, weiß ich jetzt nicht genau, wo der im Koran, also jetzt in Surah Al-Baqarah, aber jetzt die Nummer kenne ich leider nicht. Aber dann sollte man diesen Vers lesen und dann 2 Einheiten beten. Also 2 Einheiten sollte man beten mit in der ersten Surah Al-Kafirun, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ und in der zweiten, also natürlich nach der Fatiha. Also ein Fatiha und dann Surah Al-Kafirun und in der zweiten auch die Fatiha und dann Surah Al-Ikhlas. Dann, wenn du fertig bist mit den 2 Einheiten, gehst du hin und trinkst Semsem. Okay, dann gehst du hin und trinkst vom Wasser, vom Semsem natürlich, bis du nicht mehr kannst. Ja, also bis du voll bist. Ich will nicht sagen, bis du platzt, sondern bis du wirklich voll bist. Gehst du hin und trinkst und machst natürlich Wudu, weil es eine Sunna des Propheten Muhammad SAW, Wudu zu machen und Dua. Mit der vollkommenen Überzeugung, dass diese Dua auch angenommen wird. Ja, du machst dann Dua und auch Dua. Und natürlich auch Dua für uns beide. Danke. Habe ich links gesagt? Dann die rechte, Entschuldigung. Die rechte Schulter. Wenn ihr die Umdrehungen macht, solltet ihr die rechte Schulter entblößen und nicht die linke. Und dann die 7 Umdrehungen machen. Also nachdem du Semsem getrunken hast, die Wudu gemacht hast und auch die Dua gemacht hast, darfst du eine Sache nicht machen, was viele auch machen, was eine Bid'ah ist, und zwar hingehen und dein Haram benessen und es dann mitnehmen als Andenken zu dir nach Hause, als heiliges Andenken an die Hajj oder sowas. Darfst du nicht machen. Dann gehst du hin und bewegst dich Richtung Safa. Okay, die zwei Berge, bei denen Hajar radiallahu anha hin und her gelaufen ist. Die Geschichte kennen wir. Dann gehst du hin und liest den Vers Inna Safa wal Marwata min Sha'a'irillah. Liest den Vers dann fertig. Dann gehst du ein bisschen hoch und stellst dich Richtung Qibla. Wenn du dann Richtung Qibla bist, sagst du dreimal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und dann sprichst du eine Dua. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Und dann sprichst du die Dua. La ilaha illallah.
وحده لا شريك له. قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
Also diese Dua spricht ihr dann aus, nachdem ihr لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ausgesprochen habt. Nachdem ihr das gemacht habt, das kann man natürlich alles nachlesen in Hizb Muslim oder auch in anderen Büchern, könnt ihr das alles nochmal in Ruhe nachlesen und auch auswendig lernen. Dann, nachdem ihr beim Safa wart, bewegt ihr euch Richtung Marwa, zum anderen Berg. Und ihr solltet wissen, das sind keine, nicht unbedingt mehr Berge, in dem Sinne, das sind nur noch kleine Hügel. Mit der Zeit hat die Größe dieser Berge sozusagen abgenommen und es sind nur noch Hügel. Also, wenn du dann Richtung Marwa gehst, gibt es zwei grüne Markierungen auf dem Weg dorthin. Zwei grüne Markierungen sieht man direkt. Auf dem Boden sind so große Striche und oben sind auch noch so in hell neongrell Lichter, okay? Und da zwischen diesen zwei Markierungen laufst du. Du läufst wirklich. Du rennst von der einen Markierung bis zur anderen. Aber hier auch, wenn du nicht mit weiblicher Begleitung da bist. Okay? Mit weiblicher Begleitung die Frau festhalten und dann hingehen. Einfach normal laufen. So, und wenn du dann angekommen bist, machst du genau dasselbe, wie ursprünglich auch bei Saf. Du gehst den Pferd, du gehst ein bisschen hoch, Richtung Qibla, dreimal Allahu Akbar und Marwa.
Marwa?
Marwa, genau. Wenn du dann bei Marwa ankommst, machst du genau dasselbe. Und dann machst du das siebenmal. Also das wäre jetzt das erste Mal. Dann gehst du zurück zu Safa, dann Marwa, das sind dann dreimal, und dann nochmal fünfmal, und dann nochmal siebenmal. Also du endest wo? Bei Marwa. Du fängst bei Safa an und endest bei Marwa. Wenn du damit fertig bist, mit diesen sieben Wegen, gehst du hin und lässt deine Haare kürzen. Du weißt natürlich, nachdem du diese Umrah gemacht hast, wirst du später noch die Hajj machen. Das heißt, wenn du hier direkt deine Haare rasierst, hast du nichts mehr zum Rasieren später. Okay? Also du kürzt nur deine Haare. Wenn du das gemacht hast, nachdem du gekürzt hast, es gibt draußen diese kleinen Läden, kennt ihr bestimmt, dann geht ihr rein und dann sagt ihr euch, wollt ihr kürzen oder rasieren? Und du sagst dann, ja, ich will kürzen. Dann sagt ihr 5 Riyal und dann kürzt er dir. So, nachdem du das gemacht hast, bist du fertig. Dann kannst du deinen Ihram ausziehen, deinen Ihram-Zustand ablegen, gehst dann ins Hotel und ab dem Zeitpunkt ist dir alles erlaubt. Ja, mit der Frau, mit allem drum und dran. Du darfst alles machen, was dir vorher verboten war, darfst du machen. Deine Nägel kürzen, egal was du machen willst. Dann
قلت المرأة تأخذ جزء من شعره
نعم
والمرأة تكفر إنها تأخذ من آخر الضفيرة مقدار ركبة صباع
نعم Und die Frau, habe ich vergessen zu erwähnen, die Frau sollte natürlich auch die Haare kürzen, aber wie kürzen? Entschuldigung. Die Haare sollten nur von hinten genommen werden und es sollte ein ganz kleines bisschen abgeschnitten werden, so groß wie etwa hier die Fingerkuppel. Ja, sollte bei der Frau geschnitten werden. Ja, ein bisschen von den Haaren, ein kleines bisschen und so viel wie ihr, wie diese Fingerkuppel. Wenn du mit allem fertig bist, am 8. Tag von Dhul Hijjah fängt dann, oder dieser Tag wird auch Tag der Vertränkung genannt, weil hier sozusagen das Wasser verteilt worden ist bis nach Mina und so weiter. Hier fängst du dann an, dich wieder in den Ihram-Zustand zu setzen. Hier wirst du wieder in den Ihram-Zustand übergehen, aber solltest du dann wieder zurückgehen zu Dhul Hulayfa? Nein, nicht wieder zurückgehen zum Miqat, von dem wir eben gesprochen haben. Du bleibst hier, du bleibst in Mekka, du gehst nicht wieder zurück und machst alles, du bleibst in Mekka, in deinem Hotel und fasst dann wieder die Absicht für die Hajj. Also du sagst dann, ich fasse jetzt die Absicht, Hajj zu machen, ohne Riya und so weiter und so fort. Und du setzt dich wieder in den Ihram-Zustand und dann bewegst du dich Richtung Mina. Und was passiert in Mina, das wird uns schauen, jetzt der Sheikh sagen.
الآن نبدأ مناسك الحج.
وصلنا إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة، نصلي هناك الظهر ركعتين كثرا في وقته، ونصلي العصر ركعتين كثرا في وقته، ونصلي المغرب ثلاثا، لا قصر في الثلاثية إنما القصر في الرباعية، ولا نصلي زي المغرب قصر ركعة ونص يعني، ولا ما في قصر إلا في الرباعية، المغرب في وقته ثلاثا، العشاء في وقته ركعتين، ويسن المجيد في منى ليلة التاسع من ذي الحجة، سنة وليس بواجب، ليس بواجب، المبيت هنا الآن ليس واجبا، إنما هو سنة في ليلة التسعة، هو ليلة عرفة، سنة، بمعنى إذا كان الفوج اللي أنت معاه في الحج مش هيبات، يخرج ولا حرج، ولا شيء عليك، واصل مسيرك حتى لا يفوتك عرفة، ربما يكون زحام وكذا وكذا، في بعض الأفواج يقول لك نخرج بدري شوية عشان نلحق نوصل لعرفة، لا حرج نخرج، لا مبيت عليك لأن ده سنة، في ليلة التسعة، إن لسه بعد كده مفيش منها الأواجب في أيام التشريق، بنتكلم في ليلة التسعة من ذي الحجة. طيب لا الحمد لله الأمر متيسر، هبات بيت، صلي الفجر في منى، وبعد الفجر هتبدأ تتوجه إلى عرفة، ده يوم تسعة بقى، الآن في يوم تسعة ذي الحجة يوم عرفة، فتبدأ تتوجه من منى إلى عرفة، ماشي على رجليك ماشي، راكب ماشي، أي حال ماشي، افعل ما شئت. النبي في حجه كان يركب احيانا ويمشي احيانا، والامر فيه سعة، ان مشيت لا حرج، ان ركبت لا حرج، وصلت الى عرفة، خلي بالك ان عرفة يوم عظيم جدا، عرفة يسن فيه الاكثار من الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وخير الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله، الله أكبر، فذكرك لله وتوحيدك لله معناه أن تطلب من ربك كل الخير، فأكثر من هذا الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله، وحد ربك كثيرا يوم عرفة، وادعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة، واجزع إلى ربك، فإن النبي يقول الحج عرفة هو الركن الرقيم في الحج، ومن السنة إن إذا كان بيننا حد من أهل العلم بيخطب بنا خطبة عند الظهر عند زوال الشمس يذكرنا بيوم عرفة بالدعاء بكذا، ثم نصلي الظهر ركعتين في وقته، يرفع المؤذن الأذان، طبعا هناك الأفواج أفواج، أنت عندكم خيمة في أوروبا مش عارف دول ما عندهم خيم، فبيقول كل واحد ذو أماكنه في عرفة بالنسبة للأفواج، فكل فوج مع نفسه عنده الخطباء عنده أهل العلم عنده كذا بيخطب فيهم خطيبهم، وبعد كده بيصلي بهم ركعتين الظهر قصرا في وقته، ثم يقيم للصلاة ما فيش سنن بعدها، ويصلي العصر جمع تقديم قصرا ركعتين، تقول يا ما روحش عند نمرة، يا أخي لا يا أخي لا، هتروح فين عندنا؟ لو كله راح عندنا مش حد يحج، وبعدين نمرة خلي بالك نصفه في الحرم نصفه في عرفة ونصفه خارج عرفة، فممكن يبيع عليك حد وأنت لا تشعر مش عارف الحدود، فخليك في مكانك. النبي نزل إلى نمرة، النبي كان يعلم أمته يعلمهم مناسك، كان يتبع له، فنجلس في المكان ده واضح، فمش لازم تروح أنت هناك، إن كان في ساعة بدون زحام بدون مشقة بدون كذا لا حرج، تصلي هناك في نامرة معهم الظهر والعصر، ثم تعود إلى خيماتك، أما إن وجدت مشقة فخليك في مكانك لا بأس ولا حرج. بعضهم يجي في اليوم ده جماعة لازم يروح عند جبل الرحمة، فعرف في جبل كده مرتفع النبي صعد فوقه يوم عرفة عشان يعلم الناس المناسك، كان أكثر من 120 ألف واحد، ما كانش ميكروفونات عشان يسمعهم، فكان العباس بجوار النبي، فالنبي يصعد كده في كاميرا عشان يشوفوا النبي بيعمل ايه، والعباس يبلغ بصوت مرتفع افعلوا كذا افعلوا كذا قولوا كذا ادعوا ربكم بكذا، والنبي على بعيره على دبته القصواء فوق الجبل عشان يعلمهم المناسك. ولذلك لما راح يطوف بعد كده في يوم الإفاضة في يوم النحر، الصحابة ركبوا النبي على البعير وهو بيطوف حوالين البيت، لماذا؟ حتى يروا نبيهم كيف يفعل وكيف يصنع فيتعلمون المناسك. إذا ما كانش لفضيلة هذا الجبل النبي صعد أبدا، و
ولكن صعد تعليما حتى يراه المسلمون. فما تشغلش نفسك بهذه المخالفات وخليك في مكانك، أكثر من ذكر الله ومن الدعاء. صليت الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم مع القصر، اشتغل في الدعاء ده، وخاصة عندما يحين الغروب اكثر من الدعاء. غربت عليك شمس يوم عرفة، انتظر بعد الغروب بشيء قليل ثم توجه إلى مزدلفة ماشيا راكبا، وأجل صلاة المغرب إلى وقت العشاء، جمع تأخير في مزدلفة. بتصلي المغرب كي بتصلي العشاء قصر ركعتين وبعد كده تنام. الناس بيقضوا ليلة كلها حفر في الأرض يطلع الحصى. يا جماعة لا، الحصى جمعه في الطريق لمينة في أي مكان، مش شرط المزدلفة. النبي يزوم عراه الحصى في طريقه إلى مينة، فنام الليلة دي تنام عشان ترتاح في مشقة جاية. فعليك أن تبيت، والمبيت في مزدلفة واجب لا يجوز تركه إلا للنساء وكبار السن والأطفال والضعاف. رخص لهم النبي أن ينفروا من مزدلفة بعد نصف الليل، بعد غياب القمر، يعني بعد نصف الليل يخرجن النساء وكذلك كبار السن. تقول لي يا عم الشيخ أنا مرافق لامرأة ضعيفة، اخرج معها، ده أنا شاب، اخرج معها بعد نصف الليل لأنها لها رخصة وأنت محرم لها مرافق، اذهب معها، بس إمتى؟ بعد نصف الليل. اللي ما عندوش رخصة في الذهاب يبيت في مزدلفة، لأن المبيت واجب. يصلي الفجر في مزدلفة بعد صلاة الفجر، وتصلي في وقت مباشرة ما تأخرش. بعد الفجر تتوجه للمشعر الحرام والمسجد الموجود في مزدلفة، وتتوجه للقبلة وتدعو الله طويلا كما فعل النبي. قبل ما تشرق الشمس تخرج من مزدلفة، تتوجه إلى منى. أنا أعدي له بسرعة، خطوات كلها خفيفة جدا وبسيطة بس أنت تحفظها. وصلنا المنى، على طول تروح على جمرة العقبة الكبرى، مكان الجمرات معلوم في منى. هما ثلاث جمرات، شايف العمود اللي عليك ده الساري ده؟ هي بس ساري كبير جدا كده، ثلاثة على بعد كده. الأولانية اسمها الصغرى، اللي بعدها اسمها الوسطى، الأخيرة اسمها الكبرى. في يوم النحر، يوم العيد الأضحى، أول يوم، يوم عشرة، هترمي مين؟ الكبرى فقط بسبع حصيات. الكبرى فقط هتاخد معاك سبع حصيات قد الحموصة، مش حجرة. واحد ناسك زغط قد كده بكفة يعور الناس، واحد تاني بس واقف تلاقي فرد شبشب او فرد الجزمة. يا ابني ايه ده في ايه؟ يقول له ده انا جاي لك من، اوعى يا ابني، هو ده بيشتم والله دي. ومعتقد ان ابليس مربوط هنا نايم، ما هوش مربوط والله، ده كلام كله كلام جهل. اليوم ده الرمي فيه لذكر الله عز وجل، وفيه ارغام للشيطان ان انت خالفته واستجبت لله، بيكون يوم شديد عليه، ما هوش مربوط ولا حاجة. فهتروح على طول على جمرة العقبة الكبرى، اخر واحدة بسبع حصيات قد الحمصة، قد حباية الفول، قد عقلة الصباع كده زي الخزف. تقول بسم الله الله اكبر مع كل رامية سبع مرات. خلصت السبعة اخرج من الجمرات، مفيش دعاء هنا بعد الكبرى، ما في دعاء، كاين دعاء. ارجع على طول احلق رأسك، تبدأ باليمين موس 10 ريال، الان بقى 10 ريال ماشي. هتروح شاي من اليمين وكده الشمال، هيشيلها لك كلها في نص دقيقة. العيال ما شاء الله عيال، تروح تديله دماغك كده هو بس فجأة قوم ما تلاقيش حاجة. ماسك لك البتاع كده، يروح حاطط لك بتاع الرغبة كده وكيك شايل لك كله ثانية شغال خلاص كده. تقول له كده يا عم الحاج انت حليت الاحلال الاصغر، ما دمت رميت جمرة العقبة الكبرى السبعة وحلق، ده اسمه الاحلال الاول او الاصغر. يعني ايه؟ يجوز لك كل شيء كان محظورا عليك الا النساء. لسه بقى النساء شوية، امتى تحل النساء؟ بعد طواف الافاضة اللي هو الركن، ده اسمه التحلل الاكبر. يبقى انا خلاص رميت جمرة العقبة السبعة، حلقت شعري، اقول لك اذبح هديك بقى، الهادي اللي هو عليك انت شاة، كل واحد عليه شاة، انا وزوجتي كل واحد شاة، يقول لك لما ينفعش احنا اثنين شاة، نايم هذا مش هي حاجة ولا مش حاجة أخرى؟ معايا زوجتي وأمي، يبقى ثلاثة، كل واحد عليه واحدة، يعني من ساعة سنة واحدة على الثلاثة، مين احنا نهرج؟ ده حج، ده نصب، أيها المتمتع اذبح شاعا كل حج ثلاثة. طبعا الحمد لله بيسروا عليكم، هناك بتيش البنك الرشحي وكذا وكذا، بياخدوا منكم قبل النصب الإصالات بالمبالغ ويريحك من ده، وممكن تروح بنفسك تشرف على المجزر وتذبح بنفسك هناك لا حرج، وتأخذ من ذبيحاتك تأكل في سنة. وهم الحمد لله في المجازر يقول لك تعالوا خدوا اللي انتوا عايزينه من اللحوم، بس تسرع، لان اكيد يشحنون على بلاد الايه المسلمين الفقراء، تسرع عشان تبقى تاخد من السنه. خد لك اذا كنتوا مثلا انتوا مع بعض فوق 20 واحد، يدوك اربع خرفان ولا خروفين عن ال 20 دول، خدهم طيبهم وتظبط انت براحتك بقى، ماشي قول له كده خلاص. يبقى انا رميت جمله العقبه في يوم النحر 10، حلق ذبحت الهادي، ادي ثلاث اعمال يوم 10، توجع على مكة. طبعا ممكن تقلع بقى الإحرام خلاص بعد ما رميت جامعة العقبة وحلق، اقلع إحرامك، البس نفسك العادية، البس بقى قميصك وتعفر وتصيف كل شيء مباح إلا المرأة، روح على مكة، طوف حوالين البيت طواف الركن بقى، ده ركن أركان الحج اسمه طواف الإفاضة، سبع أشواط كما فعلت في العمرة، كما فعلت. طبعا انت لابس نفسك، مفيش بقى طباع هنا، انت لابس نفسك العادية خلاص، طواف عادي بقى مع ذكر الله مع الدعاء والاستغفار. خلصت، يسن لك ان تشرب من زمزم، خلصت صلي ركعتين الاول حققت المقام، اشرب من زمزم، ابدا العمل الخامس يا متمتع يوم 10، السعي بين الصفا والمروه سبع اشواط كما فعلت في العمره سبعا. خلصت يا عم الشيخ خمس اعمال واقسام، رمي جمره العقبه سبع كبر، الحلق، الذبح، طواف الافاضه، السعي بين الصفا والمروه. طب انا قدمت حاجه على حاجه، افعل ولا حرج، المهم تعمل الخمسه دي قبل دي بعد، المهم تعمل ايه الخمسه. عملنا الخمسه، ارجع على منى وبيت، لان المبيت واجب لازم تبيت في منى. ان تركت المبيت في منى لغير عذر عليك دم ذبيحه. عذر يعني ايه؟ لو واحد مرض اضطر يوديه المستشفى في مكه، ده مضطر. جبت منين الاضطرار ده؟ عم الشيخ، لان النبي رخص لعمه العباس أن يبقى بمكة أيام التشريق، لأنه كان يقوم على سقاية الحجيج، ده له وظيفة في البيت الحرام يسقي الحجيج، فده له رخصة. وأنت كذلك أيها المريض، إن مرضك يتطلب وجودك في المستشفى لا حرج، يسقط عنك المبيت في منى لعذرك ولمرضك، أما لغير ذلك فلا. بيت في منى، أيوه، هتصلي الفجر بقينا يوم 11 من ذي الحجة، صح؟ آه، يعني يوم 10 خلصنا يوم العيد أهو، طيب. طب يا عم الشيخ ما عندناش صلاة عيد، يا أخي أنت في الحج، أنت في مناسك، ده أنت كلك أعياد، إحنا بقى اللي هنا في ألمانيا نصلي العيد، إنما أنت هناك بترمي الجمرات، واضح؟ يا عم الحج دي يوم عرفة يوم جمعة، هنروح نصلي جمعة، يا عم أنت في الحج، أنت مالك أنت ومال الجمعة أنت، الجمعة لينا إحنا، فهمتني؟ أنت في مناسك، فهمت يا سيدي؟ يبقى يوم 11 الصبح وصل لنا الفجر، تبدأ تنطلق إلى رمي الجمرات الثلاثة بعد زوال الشمس بقى. احنا يوم 10 رحنا لها في الضحى الصبح، إنما بعد كده لا، بعد الظهر وممتد حتى الليل، يعني عندك ساعة في أي وقت، بس المهم تبدأ بعد زوال الشمس بعد الظهيرة، تروح على الجمرات الثلاثة، معاك 21 حصاة، لأنك هتضرب الثلاث جمرات كل واحدة السبعة، ثلاثة في سبعة بكام؟ بواحد وعشرين. آين أون فانفيش. تروح على طول بادئ بالجمرة الأولى بل الصغرى أول واحدة. بسم الله الله أكبر. ولازم تنزل تحت. تخبطها في العمود ده كده. مش ترميها على الناس. الله يرضى عليك، هذه مشاكل. مش نعمل زي صاحبنا، كان معايا أخ الله يبارك له، كان بيرمي بالبستاش. بقول له حاج، هو الله يبارك له كان زعلان مع زوجته قبل الحج، في مشاكل في بينه وبين زوجته، فقال ده ارميه بالبستاش يمكن يبعد عني والزوجه ترجع لي. بقول لك لا، هو حصى سبع حصيات، بسم الله الله اكبر مع السبعه، خلصت الاولى، نعم، توجه للقبله وادعو ربك طويلا، ثم اذهب للوسطى بسبع حصيات مع التكبير، توجه للقبلة وادعو ربك طويلا، ثم اذهب للكبرى الأخيرة بسبع حصيات ولا دعاء بعدها، ويرجع للمبيت بتاعك في مينة تاني بيت ليلة 12 من ذي الحجة. صبحنا يوم 12، طبعا انت في بقاءك في مينة بتصلي كل وقت في وقت باستقاش الرباعية ركعتين كل الصلوات إلا المغرب زي 103 خلاص. طيب جينا يوم 12 يا أسامة برضو اللي هو تاني أيام التشريق بقى بعد زوال الشمس أيضا بعد الظهر، يعني اللي عملته امبارح هتعمله النهارده. ثلاث جمرات كل واحدة بكام؟ بسبع حصيات، صغرى وعكاية الدعاء، الوسطى الدعاء، الكبرى مفيش دعاء ارجع ثاني على مينة. بيت يوم ليلة 13 من ذي الحجة. اللي مستعجل ممكن ينسى بعد كده اليومين دول بس، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني ممكن ترمي اليومين دول بس بعد يوم 10 ترمي يوم 11 ويوم 12 بس بشرط تخرج من منى قبل غروب الشمس. إذا كنت مسافر، في بعض الناس بيضطر لازم يسافر، نقول له اخرج من منى إمتى؟ قبل غروب الشمس ولا شيء عليك، معلش رمي اليوم الثالث خلاص، أنت مستعجل ولا شيء عليك. طيب لا أنا مش مستعجل أنا هتم بيت ليلة 13 من ذي الحجة بمنى بيت واجب. يوم 13 جه برضو بعد الظهر تروح ترمي الجمرات الثلاثة كل واحدة سبع حصيات كما فعلت في اليومين السابقين، الصغرى والدعاء، الوسطى الدعاء، الكبرى ولا دعاء، ويرجع حضرتك كده خلصت الحج بترجع مكة بقى. فاضل لك حاجة واحدة فقط وتختم الحج اللي هو طواف الوداع. لما تيجي تسافر من مكة على بلدك اجعل آخر عهدك الطواف بالبيت، طوف سبعة أشواط حول البيت اسمه ده واجب من واجبات الحج على الرجال وعلى النساء إلا المرأة الحائض ما عليهاش طواف وداع. أنت ما عليكيش، أنا حاضر جات لها الدورة الشهرية نقول لها ما عليكيش طواف، انصرف في رشد بلادك ولا شيء عليك، فحجك كامل تام. طب يا عم الشيخ استنى جرى الحيض قبل طواف الإفاضة اللي هو الركن، نقول لها استنى بقى تفضلي في مكة لغاية ما تطهرين وبعد كده تغتسلين وتروحي تطوفي طواف الايه الركن اللي هو طواف الإفاضة، ده ركن الحج. أما طواف الوداع يسقط عنك إن حيضتي، كنت حائض سافري ولا شيء عليك. وبكده حضرتك أيها الحاج أتممت حجك، اسأل ربك القبول والمغفرة، ولا شك أن من أتى الرحمن زائرا وضيفا لبيت الحرام لأداء الفريضة قبله الله عز وجل، غفر ذنبه وقبل سعيه إن كان مخلصا متبعا للنبي. أسأل الله تعالى تقبل منا ومنكم الحج، وأن ييسر لمن لم يحج، وأن يكتب لنا عودة بعد عودة. ولا تنسون أيها الحجيج من دعوة صالحة في حجكم، اذهبوا بسلام الله وأمانه وعودوا بأمنه ومغفرته، اللهم آمين.
Also, wiederholen kurz, wo wir jetzt eben waren. Wir waren gerade dabei, am 8. Tag von den Hijja uns Richtung Mina zu bewegen. Und jetzt fängt die Hijja an, inshallah. Wir sind schon im Ihram-Zustand und wir sind jetzt in Mina. Und jetzt fangen wir an, jetzt beten wir erstmal in Mina zwei Einheiten Dhuhr gekürzt. Dann geht es weiter bis zum Asr, dann beten wir wieder zwei Einheiten gekürzt. Dann bis zum Maghrib-Gebet und im Maghrib-Gebet beten wir ganz normal drei. Hier kann man nicht kürzen. Und dann beim Isha-Gebet betet man zwei Einheiten, auch wieder gekürzt. Dann befinden wir uns, wir sind jetzt am 8. Tag von den Hijja. Und jetzt ist die Nacht ja, für den 9. Tag, die Nacht des 9. Und hier ist es eine Sunna in Mina zu übernachten. Es ist eine Sunna hier zu übernachten, aber es ist nicht unbedingt Pflicht. Du kannst es machen, wie du möchtest. Dann am nächsten Tag, also am 9. Tag von den Hijja, betest du Fajr in Mina. Und dieser 9. Tag ist der gewaltige Tag, an dem du dich Richtung Arafat bewegst. Also, du darfst dann am nächsten Tag, nachdem du fertig gebetet hast, darfst du dich Richtung Arafat bewegen, egal ob zu Fuß oder auch in einem Verkehrsmittel. Du darfst hingehen, wie du möchtest. Der Prophet Mohammed ist sowohl zu Fuß gegangen, als auch auf seinem Reittier. Also, um zu zeigen, du darfst machen, wie du das möchtest. Wenn du in Arafat angekommen bist, machst du sehr, sehr viel Dua. Also du machst extrem viel Dua. Du hörst nicht auf, Dua zu machen. Und das Beste, der Prophet Muhammad sagt, das Beste, was die Propheten vor mir und was wir also gesagt haben, ist La ilaha illallah. Und La ilaha illallah ist die beste Dua. La ilaha illallah ist die beste Dua. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte eben so, die Hajj ist Arafah. Ist Arafah, also die Hajj ist Arafah. Das ist die größte Säule sozusagen, die zum Hajj gehört. Also dieser gewaltige Tag, an dem du an diesem Berg bist, solltest du viel, viel Dua machen. Wenn du dann angekommen bist, zur Dhuha-Zeit, kann derjenige, der euch sozusagen, der Gelehrte, der euch unter, begleitet, macht dann eine kleine Khutba. Eine kleine Khutba macht er dann, ein kleiner Vortrag. Und danach wird Dhuha gebetet, gekürzt. Zwei Einheiten wird das Dhuha-Gebet gebetet und danach direkt Asr. Also das Dhuha und das Asr-Gebet wird gekürzt und zusammen gebetet. Wenn man dann fertig ist, natürlich gibt es auch die Sache, dass man zu Namira geht und dort Dhuha und Asr betet. Aber da sind so viele Menschen, und es ist auch gefährlich, weil es könnte sein, das befindet sich an der Grenze, ja, zwischen Mina und außerhalb. Das heißt, es könnte sein, dass du auf einmal die Hajj, dass sie gar nicht angenommen wurde, weil du aus Versehen die Grenze überschritten hast und dass du raus bist. Dass du raus aus der Zone bist und dass dann die Hajj bei dir nicht mehr angenommen wurde. Das heißt, du betest ruhig Dhuha und Asr an Ort und Stelle, wo du gerade bist. Und eine Sache, die viele Menschen machen, sie begeben sich dann auf den Berg. Sie begeben sich dann auf Arafat und machen dann ganz viel und machen dann dort die Dua oder machen dann dort alles, was sie dann machen, die Dua, Bittgebete und so weiter und so fort. Und das muss nicht unbedingt sein. Warum ist der Prophet Muhammad Sassan ist auf den Berg gegangen? Aber das hatte einen guten Grund. Und zwar war er mit über 120.000 Muslimen an Ort und Stelle. Und Abdullah ibn Abbas war am Fuße des Berges. Al-Abbas war am Fuße des Berges und hat das sozusagen weitergegeben, was der Prophet Muhammad sallallahu gesagt hat. Ja, der Prophet war oben und es waren sehr viele, müsst ihr euch vorstellen, sehr viele Menschen und unten hat dann Al-Abbas alles weitergegeben, was er laut gesagt hat. Also er war sozusagen verpflichtet, dort zu stehen. Und wie gesagt, dieser Tag ist gewidmet für Dua. Du solltest den Tag für deine Bittgebete widmen, bis und vor allem, wenn die Sonne untergeht. Wenn die Sonne untergeht, solltest du noch mehr und noch extremer Dua machen. Nachdem die Sonne untergegangen ist, begibst du dich dann Richtung Muzdalifa. Nachdem die Sonne untergegangen ist, begibst du dich Richtung Muzdalifa. Und dort betest du dann zur Zeit von Isha, betest du Maghrib und Isha gekürzt und zusammen. Also natürlich, Maghrib kannst du nicht kürzen, aber Maghrib und Isha betest du zusammen in der Zeit von Isha in Muzdalifa. Und in Muzdalifa musst du übernachten. Also Isha, zwei Einheiten, gekürzt. Und in Muzdalifa musst du übernachten. Du musst übernachten, außer wenn du zum Beispiel eher eine ältere Person bist und eine kranke Person oder Kinder dabei hast oder und so weiter, brauchst du auch, da kannst du nur die Hälfte der Nacht bleiben und dann woanders dann übernachten. Da kannst du die Hälfte der Nacht bleiben und wenn du der Mahram bist, darfst du die Person auch ruhig begleiten und mit weggehen. Ja, da kann man ruhig die Hälfte der Nacht bleiben. Also, wie gesagt, nachdem man in Muzdalifa übernachtet hat, kommt am nächsten Tag nach dem Fajr, betest du dein Fajr-Gebet und dann machst du deine Dua und dann also bei dem Mashhad al-Haram, dort die Moschee, dort machst du deine Dua und dann begibst du dich Richtung Mina, nachdem die Sonne aufgegangen ist. Also du begibst dich Richtung Mina, nachdem die Sonne aufgegangen ist und gehst zu diesen Säulen. Es gibt dann halt drei verschiedene Säulen. Also bevor die Sonne aufgegangen ist, gehst du aus Muzdalifa. Bevor die Sonne aufgegangen ist, gehst du aus Muzdalifa und bewegst dich zu diesen drei Säulen. Es gibt diese große, die mittlere und die kleine Säule. Und du gehst zur großen, also Al-Kubra, gehst du zur großen Säule und schmeißt sieben Steine, ja, schmeißt du gegen die Säule. Aber die Steine sollten, wie der Sheikh eben gesagt hat, nicht unbedingt helfen. Also wie diese Steine? Stück Zucker. Nicht wie Felsen. Weil manche gehen und holen Felsen und schmeißen die. Und das ist nicht unbedingt Sinn der Sache.
Das ist ein Zucker, aber nicht. Das ist ein Zucker. السكر ما
Also wenn man dann an dieser Säule ist, sollte man diese Steine werfen und nicht, der Sheikh hat auch eben gesagt, Menschen denken, dass Iblis oder so an dieser Säule gekettet ist und dass man den ganz abwirft. Das ist alles Unwissenheit, also das stimmt nicht, ja, das macht man nicht. Die Steine sollten so Erbsengröße haben sozusagen und dann sagt man Bismillah, Allahu Akbar und man schmeißt die Steine. Aber man macht keine Dua. Man macht keine Dua. Nachdem du fertig bist mit der ersten Sache, also mit dem Stein, mit dem Werfen, das ist eine Sache, die man macht, machst du die nächste Sache und zwar die Haare, die bereits geklippt sind, werden jetzt rasiert. Und die Frau ebenso, ja, die eben auch wird nur ein bisschen von den Haaren genommen, die rasiert sich nicht die Haare. Okay?
لأنني سمعت أن في حج من سنة من السنين ترين امرأة من بلاد غريبة كده بعيدة بعد أندونيسيا راحت وحلقت شعرها بالموس كانت معتقدة أنها تحلق يا أخرى فنقول لها لا المرأة لا تحلق المرأة تأخذ بس جزء من ضفيرتها بارك الله فيكم نعم أكد على هذا.
Also er hat gerade mit gesagt, dass eine Frau mal gemacht hat, in Indonesien oder so, war sie dort und hat sich alles rasieren lassen, die ganzen Haare hat sich rasieren lassen, aus Unwissenheit. Deshalb nein, nur ein bisschen von den Haaren, ja, so groß wie ich eben gezeigt habe, so eine Fingerkuppel. Also man rasiert sich die Haare und dann kann man den Ihram kann man ablegen, man kann die Kleidung kann man ablegen und dann kommt die nächste Sache. Die nächste Sache ist das Schlachten. Man sollte danach die Schlachttiere sollte man opfern. Wenn du mit deiner Frau unterwegs bist, also zwei Personen, die Hajj gemacht haben, solltest du zwei Schlachttiere opfern. Wenn ihr zu dritt seid, dann drei. Also pro Person, die Hajj macht, ein Schlachttier. Und die Sunna ist es dann, ein wenig von diesem Schlachttier auch selbst zu verzehren. Das ist eine Sunna, die du machen kannst. Also ein bisschen was mitnehmen, was mitgehen lassen und dann für die Personen, mit denen du dabei bist, kochen, ja, zubereiten und dann essen. Nachdem du dann das gemacht hast, nachdem du geopfert hast, geschlachtet hast, geht es dann wieder zurück Richtung, dann geht es Richtung Mekka.
قل له كده انت بقى حليت الحلال الاول
نعم
تقلع من لبس الحرام يجوز لك كل شيء الا النساء يعني ممكن تحط طيب تعمل كل شيء تقلع توصل ضوافرك كل شيء عادي الا النساء بعد الطواف
Also wie gesagt, nachdem du dein Ihram, deine Kleidung abgelegt hast, darfst du alles machen, was du willst, außer die Frau. Du darfst dich parfümieren, du darfst dir die Nägel schneiden, alles. Normale Kleidung anziehen, aber die Frauen sind hier immer noch verboten. Dann wie gesagt, eben haben wir gesagt, gehst du Richtung Mekka, nachdem du auch geschlachtet hast, bewegst du dich Richtung Mekka und machst Tawaf, Tawaf al-Rukn, gehst du hin und machst genau wie bei der Umrah sieben Umdrehungen. Du machst genau wie bei der Umrah auch die sieben Umdrehungen und machst genau dasselbe, was wir auch eben bereits bei der Umrah gemacht haben. Wenn du dann fertig bist, bewegst du dich Richtung Mina und dort musst du dann auch übernachten. Also wie ich eben bereits gesagt habe, du musst genau dasselbe machen wie bei der Umrah, also musst du auch die sieben Umdrehungen machen, dann musst du die sieben dann vom Sansan, also die zwei Einheiten beten, dann trinken, dann die vom Safa bis Marwa, die sieben Gänge musst du machen, also genau wie wir es eben gesagt haben. Und auch die sieben Male, wo man vom Safa nach Marwa geht, das ist auch eine Säule der Hajj, also die solltest du und die musst du machen. Dann gehst du Richtung Mina und dort musst du auch übernachten. Wie eben auch bereits gesagt, du musst in Mina übernachten. Und am nächsten Tag, nach dem Fajr, wir sind jetzt an wie viel Tag? Am 11. Tag jetzt sind wir jetzt. Das war der 10. Tag, das war der Eid-Tag. Und am nächsten Tag, jetzt beim 11. Tag, gehst du dann nach dem Dhuhr, gehst du mit 21 Steinen zu den drei Säulen. Zu der kleinen, zu der mittleren und zu der großen Säule. Und machst genau dasselbe, also sagst Bismillah, Allahu Akbar und fängst bei der kleinen Säule an, und schmeißt mit den 7 Steinen und sagt, wie gesagt, Bismillah Allahu Akbar und schmeißt die Steine. Dann drehst du dich Richtung Qibla und machst deine Dua. Du machst Dua, ganz lange Dua. Wenn du dann fertig bist mit deiner Dua, gehst du zur mittleren Säule und wieder mit 7 Steinen, schmeißt sie, sagst auch Bismillah Allahu Akbar, Qibla und dann wieder deine Dua. Dann gehst du zur großen Säule und machst wieder genau dasselbe. Du schmeißt mit Bismillah Allahu Akbar, schmeißt mit den 7 Steinen Richtung Qibla, aber diesmal keine Dua. Diesmal machst du keine Dua und dann geht es weiter. Am nächsten Tag, am 12. Tag, betest du also, wie gesagt, auch hier an diesem Tag betest du alle deine Gebete verkürzt. Du betest deine Gebete verkürzt. Und am nächsten Tag, nach dem Dhuhr, machst du genau dasselbe. Kleine Säule, 7 Steine, Qibla und dann machst du Dua. Und am Ende bei der großen Säule machst du keine Dua, wie am Tag davor. Jetzt, für diejenigen, die abreisen müssen, die weg müssen, dürfen gehen. Also sie dürfen jetzt gehen, sie dürfen jetzt zurück nach Mina. Und du darfst jetzt gehen, aber die Voraussetzung ist, du musst gehen, bevor die Sonne untergeht. Also bevor die Sonne untergeht, musst du aus Mina raus sein. Okay? Für diejenigen, die dann an diesem Tag, am 12. Tag, bereits abreisen müssen. Aber diejenigen, die bleiben, müssen am 13. Tag nach dem Dhuhr genau dasselbe machen. Auch wieder mit den 21 Steinen, müssen sie beim kleinen 7 Steine Qibla und dann Dua, mittleren dasselbe und beim großen keine Dua am Ende. Okay, also 7 Steine, Bismillah Allahu Akbar, dann die Dua Richtung Qibla, keine Dua Richtung Qibla bei der großen Säule. Merkt euch das. Nachdem du am 13. Tag mit dem Werfen der Steine fertig bist, begibst du dich Richtung Mekka. Okay, dann begibst du dich Richtung Mekka und machst wieder 7 Mal Tawaf, also du machst 7 Umdrehungen wieder.
Tawaf al-Wada.
Und dieses Tawaf wird auch Tawaf des Abschiednehmens genannt. Also bevor du abreist, machst du diese 7 Tawaf, 7 Umdrehungen und diese Umdrehungen werden auch genannt, die Umdrehungen des Abschiednehmens. Das machst du bevor du abreist, machst du diese 7 Umdrehungen. Alle machen das, außer diejenigen Frauen, die ihre Periode haben. Sollten sie hier die Periode bekommen haben, machen sie dies nicht. Also sie machen keine 7 Umdrehungen, sondern kein Abschied nehmen, also keine Umdrehungen, kein Tawaf. Somit wären wir mit den verschiedenen Stationen bei der Hajj fertig. Ja? Und an jeden, der jetzt die Hajj macht, bitte ich inshallah, dass er für uns inshallah auch wirklich Dua macht. Und dass Allah von uns annimmt, inshallah. Und barakallahu fikum.
إن شاء الله عقب الصلاة نتلقى الأسئلة بإذن الله تعالى والسلام عليكم.
Bei Tawaf al-Ifada, wenn die Frau Periode hat, dann muss sie warten, die Periode fertig und dann macht sie das Tawaf al-Ifada.
Habe ich eben nicht mitgekriegt, Entschuldigung. Also wie gesagt, wenn die Frau schon beim Tawaf al-Ifada ihre Periode bekommt, darf sie das nicht machen, sondern sie muss auch warten bis die Periode weg ist, bis sie keine Periode mehr hat, bis die Menstruationszeit vorbei ist und dann sollte sie diese Tawaf-Ifada machen. Warte,
warte.